Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro i od ekipe koja će se sa vama ovog jutra družiti do 10 časova. Dobro nam došli, na sredini smo još jedne radne nedelje, a mi smo tu da vam lakše nekako bude krenuo ovaj današnji dan i da ga lakše uhvatite. Sunce je jutros izašlo u 4 sata i 51 minuta, zaći će u 20 sati i 25 minuta. Mi smo se obradovali jutros kada smo ga videli, mada temperature su te visine da baš i nije prijatno da izađete bez neke dukserice ili nekog laganijeg džempera. Najniža temperatura ovog jutra od 10 do 14 stepeni, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Prognostičari kažu u Srbiji danas posle svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i malo toplije. Ovog jutra pričamo o portalu e-vežbaonica koji su pokrenuli Ministarstvo prosvete i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. On je namenjen osmacima da mogu da se što bolje pripreme za završne ispite koji ih očekuju krajem ovog meseca, pa zato posle 8 sati o tome razgovaramo sa direktorom Zavoda Branislavom Ranđelovićem. Kriza sa energentima u svetu je postala tema o kojoj pričamo svakodnevno. Traže se načini kako bi mogla ona da se proizvede i da bude što jeftinija. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu potpisan je ugovor sa Privrednom komorom Srbije za izradu projekta Nacrt vodonične strategije Srbije. Sagovornik na ovu temu biće nam profesor Radivoje Mitrović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu. Možda niste znali koja je razlika između sladoleda i ostalih sladoletnih dezerata. Mi ćemo nešto posle 9 časova da vam objasnimo tu razliku, zato što Nikolina Miljković razgovara sa prehrambenim tehnologom Milanom Miletićem. Pred kraj naše emisije, reporter će biti naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Danas će u Beogradu biti održana konferencija posvećena aktualnim temama i problemima sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća u Srbiji, pa će nam ona reći koji su to problemi, a možda sazna i neka rešenja. Sada je reda vam se predstavi ekipa koja će se ovog jutra družiti sa vama. Tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov, producent je Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdović. Budite uz naš program do 10 časova i da zajedno uhvatimo dan.
Uskoro ćeš ti otići, to predosjećam. Tako ti je to, sve se ponavlja. Oduvijek je lakše onom koji ostavlja. Tebi je lako otići jer sve si odnijela. Lako je i mene, nije
Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama, 6 časova 37 minuta. Evo koje su temperature izmerene u ovom satu. Najhladnije u Sjenici je gde je samo 5 stepeni, na Kopaoniku 6, Požega 9, toliko izmereno i u Kuršumliji i Dimitrovgradu, 10 stepeni izmereno u Zaječaru i Ćupriji. Zatim 11 stepeni izmereno u Leskovcu, Kraljevu, na Crnom Vrhu, Smederevskoj Palanci. Zatim imamo 12 stepeni izmereno u Somboru, Zrenjaninu, Loznici, Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, zatim Kruševcu, u Nišu i Vranju. 13 stepeni je izmereno u Valjevu. Zatim 14 stepeni izmereno u Beogradu i Novom Sadu. I ova dva grada su odmah posle Negotina, gde je u ovom trenutku najtoplije i malo sam bila zbunjena, izmereno je čak 19 stepeni. A kakvo nas vreme danas očekuje, čućemo od dežurne prognostičarke Senije Vukajlović.
U Srbiji posle svežeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura od 25 do 29 stepeni. U Beogradu takođe jutro sveže, tokom dana pretežno sunčano i malo toplije, vetar slab severni i severozapadni, najviša temperatura oko 27 stepeni.
Iako bi trebalo da budu dobri uslovi za vožnju danas, ipak nije loše čuti i savete iz Automoto Saveza Srbije. Tamo je Nevena Damjanović.
Dobra prohodnost puteva, lepo vreme, suvi kolovozi i umeren intenzitet saobraćaja koji je uobičajen za sredinu radne nedelje doprinose nesmetanom odvijanju saobraćaja. Pre puta se dobro informišite. Ujedno i proverite ukoliko putujete u inostranstvo da li imate sva obavezna dokumenta koja su vam potrebna za zemlju u koju putujete kao i zemlje koje prolazite. Na redu je blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Na više deonica na obilaznici oko Beograda izvode se radovi, zbog kojih saobraćaj može biti nešto usporeniji. Radi se na deonici petlja Surčin, petlja Ostružnica, most preko reke Save. Zatim ima ih i kod petlje Orlovača, pri čemu je zatvoreno isključenje ka Beogradu i Čačku. Radi se i na delu deonice između Avalskog puta i kružnog toka Resnik u dužini od 700 metara, pri čemu se saobraćaj odvija preko novo izgrađene devijacije. Na putu Pančevo-Bavanjište u dužini od 9 km izvode se radovi, a zona radova regulisana je privremenom saobraćajnom signalizacijom. U toku je više radova na deonici Merošina-Kuršumlija. U zoni radova saobraćaj se odvija neizmeničnim propuštanjem vozila i regulisan je semaforskom signalizacijom. Na mostu kod Titela preko reke Tise saobraćaj je zbog radova regulisan privremenom signalizacijom uz neizmenično propuštanje vozila jednom kolovoznom trakom, a na snazi je zabrana saobraćaja za vozila čija nosivost prelazi 12 tona. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema duži zadržavanja od 15 minuta, mada je saobraćaj ka Makedoniji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori povremeno pojačan, pa su tokom dana moguća nešto duža zadržavanja od trenutnih, dok su za teretna motorna vozila moguća višesatna zadržavanja na izlazu ka Hrvatskoj i ka Mađarskoj granici.
Da dodamo i par servisnih informacija koje se tiču Beograda. Zbog radova na kanalizacionoj mreži u Ugrinovačkoj ulici u Zemunu, od Tršćanske do ulice Branka Pešića, od danas do 22. juna doći će do promene režima saobraćaja na linijama 45, 81, 81L, 83 i 85. A zbog radova na tramvajskim šinama na autokomandi, do 16. jula ukidaju se tramvajske linije 10L i 14L. Ostaju da saobraćaju autobusi sa oznakom 9A.
Phone in your sight. Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Maxi single Mega Mix Benda Ljubav je lek.
Zato voli tog život ti da.
U izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Gde god da je komšiluk, MSAT TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
Moj Nostalgija, Seke Tomičić, u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Vladimir Kecmanović, književnik i urednik, govori o tome zašto voli delo 100 godina samoće Gabriela Garcia Marquesa. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 17. jun, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Dvanaest minuta je ostalo do 7 časova. Vi slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda i sada je pravo vreme da vidimo šta to piše u dnevnoj štampi i koji su to naslovi koje možete da čitate na portalima. Krećemo od našeg RTS-ovog portala i prvi naslov. Provera objekata posle dojave u bombi, ekipa RTS-a sa specijalnom jedinicom MUP-a. U tekstu piše: svakodnevne lažne dojave o bombama u našoj zemlji remete normalno funkcionisanje gotovo svih segmenata društva. Meta su škole, tržni centri, javne ustanove, aerodromi, muzeji, železničke stanice. Policija u saradnji sa tužilaštvom za organizovani kriminal i višim javnim tužilaštvom istražuje ove slučajeve. A da li je dojava lažna, otkriva kontradiverziona jedinica MUP-a. Možete opširnije čitati u tom tekstu kako to izgleda, a mi vam preporučujemo i sledeći tekst. Inostrani gosti se vraćaju u Srbiju, sela i banje privlačni domaćim turistima. Na samitu lidera inicijative Otvoreni Balkan, koji je nedavno održan u Ohridu, potpisano je nekoliko sporazuma i memoranduma, među kojima je i onaj o saradnji u turizmu. Direktorka Turističke organizacije Srbije Marija Labović ističe da je taj sporazum dodatno omogućio, između ostalog, i privlačenje stranih turista u Srbiju i region. Navodi i da prvi pokazatelji najavljuju dobru, a ne i bolju turističku sezonu od one rekordne 2019. godine. Jedan zanimljiv tekst koji možete naći na našem RTS-ovom portalu: talas poskupljenja hrane u Japanu. Tokom ove godine u Japanu će poskupiti blizu 11.000 prehrambenih artikala, a rast cena će, kako sada stvari stoje, u prosjeku iznositi 13%, javljaju japanski mediji. Ta procjena zasniva se na izveštaju privatne firme specijalizovane za istraživanje tržišta i analizu podataka banka podataka Teikoku, koja je poslala upitnik na adrese 105 najvećih proizvođača hrane i našla da je do početka juna već poskupelo 6.285 produkata. Od jula nadalje, priznali su proizvođači koji su odgovorili, planira se poskupljenje još preko 4.500 artikala. U Japanu tradicionalno preduzeća odlažu poskupljenja čak i po cenu deficita kako ne bi razočarala potrošače i izgubila udeo na tržištu. Međutim, kombinacija nepovoljnih faktora je pritisla njihovo poslovanje, tako da je dalje uzdržavanje od nepopularnih mera više nemoguće. Zatim i jedan zanimljiv tekst: kako je uništena legendarna haljina Marilyn Monroe. Čuvena haljina Marilyn Monroe, koju je otpevala "Srećan rođendan gospodine predsjedniče", pretrpela je trajna oštećenja nakon što ju je Kim Kardashian nosila nakon Met Gala večeri ove godine, tvrdi modni kolekcionar. Scott Fortner, kolekcionar koji pomaže u autentifikaciji i verifikaciji predmeta vezanih za filmsku legendu i zvezdu iz 1950-ih, podelio je fotografije na blogu koje pokazuju da je tkanina haljine rastegnuta i da neki kristali nedostaju na poleđini haljine. I sada da vidimo šta ima u štampanom izdanju. Na naslovnoj strani, evo na primjer, Politike. Predsjednik Aleksandar Vučić je odao počast herojima Košara, junaci koji su Srbiju volili više od sebe. U tekstu piše: Priština sprema mnogo stvari protiv Srba na Kosovu i Metohiji, naglasio juče predsjednik Aleksandar Vučić u Beogradu posle polaganja venaca na spomenik junacima sa Košara koji su pre 23 godine branili državnu granicu i sprečili kopnenu invaziju terorističke OVK iz Albanije na teritoriju Srbije. Takođe u Politici na naslovnoj strani stoji naslov: Nezadovoljni Norvežani na meti tajne policije. Norveška služba državne bezbednosti, zanimljive skraćenice PST, pozvala je ovih dana građane na saradnju, apelovala da budu u stalnoj budnosti i pripravnosti, odnosno da špioniraju u korist države. U javnom pozivu upućenom posredstvu medija, kao i na web stranici tajne policije, građani su upozoreni na sve učestalije terorističke akcije i pretnje, rast desničarskog ekstremizma i radikalnih elemenata, te je stoga nužno da otvore oči i pripaze ko šta radi, šta piše i govori. Sledeći tekst koji možete naći u Politici: počeli sastanci sa direktorima škola povodom male mature. Rukovodioci aktiva direktora beogradskih osnovnih škola održat će 20. juna sastanak sa predstavnicima Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja povodom održavanja završnog ispita za osmake, saznaje Tanjuk. Zbog lažnih dojava o bombama, direktori su dobili predlog da se škole spajaju, to jest da se dve ili tri škole udruže i da se u jednoj od njih održi polaganje ispita na maloj maturi. Kako je rekla za Tanjuk direktorka osnovne škole Sveti Sava Jovana Milenković, u opštini Vračar ne postoji škola takvog kapaciteta, pa to neće moći da bude realizovano. O toj mogućnosti, kao i o drugome, u vezi sa polaganjem završnog ispita, znaće se više 20. juna. Sada da vidimo šta možemo da vam preporučimo iz Blica. Zbog čestih kamenovanja i drugih incidenata na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad, Soko je 3 meseca prevezao skoro 400.000 putnika. Soko će pratiti i čuvati dronovi. To su naslovi i podnaslovi, a u tekstu piše: 3 meseca su prošla od kako je Soko krenuo na svoju prvu vožnju brzom prugom od Beograda do Novog Sada i već na početku je postao apsolutni hit, ali je podigao i mnogo prašine. Policija u par navrata privela odgovorne za kamenovanje voza, a radilo se isključivo o maloletnim licima. Sada da vidimo šta imate od tekstova koje možete čitati u večernjim novostima. Na naslovnoj: počela turistička seoba na jug. Grčka 20% skuplja, Srba 50% više. Apartmani u junu između 30 i 70 evra, u sezoni od 50 do 100. Na ostrovima se cene usijale, na severu najmanje poskupljenja. Hleb do 2 evra, mleko 1,2, giros od 2,5 do 7, pice oko 15 evra. Takođe u večernjim novostima možete čitati sledeći tekst: povećan broj saobraćajnih nesreća u Srbiji za prva 3 meseca ove godine. Na putevima život ostavilo 109 ljudi. Neobično da je istovremeno sprovedeno više policijskih kontrola. U pandemiji se ljudi opustili i više konzumiraju alkohol. Danak piću platilo 76 osoba. U 2021. godini dogodilo se oko 33.000 saobraćajnih udesa u kojima je nastradalo više od 480 ljudi. Podaci su uprave saobraćajne policije. Čak 76 osoba stradalo je lane u nesrećama u kojima je neko od vozača bio pod dejstvom alkohola. I još jedan tekst: žene koje imaju više od 45 godina spadaju u najteže zapošljive kategorije, svaka druga bez posla. Zainteresovane za udruživanje. U anketi koju organizator okruglog stola Mreže za podršku ženama 40 plus sproveo tokom proleća, deo žene iskazao je želju za samozapošljavanjem. Zainteresovane su i za udruživanje sa drugim ženama i socijalno preduzetništvo. Eto, to su bili tekstovi koje smo vam preporučili, koje možete čitati danas na našem portalu i u štampanim izdanjima. A sada vam predlažemo da ostanete uz naš program, jer uskoro slede vesti, a posle toga i naša redovna rubrika Dobro jutro, deco.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deo obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica danas će biti svečano otvoren. Na ovoj deonici, koja je duga oko 4 kilometra, završena je leva traka autoputa sa tri mosta i leva tunelska cev ispod brda Straževica dušine 720 metara. Kineska kompanija Power China, azerbejdžanski Azvirt i domaći projekt podizvođači nastavljaju radove od tunela Straževica do Bubanj potoka, gde će se obilaznica spojiti sa autoputem E75 ka Nišu. Vrednost radova je 207 miliona evra. Cela obilaznica, koja je dugačka oko 20,5 kilometara, prema najavama biće završena najkasnije u martu naredne godine. Današnjem svečanom otvaranju u 11 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Glavne borbe u Ukrajini vode se u području Severodonjecka i Slavjanska. Ukrajinci, koji još pružaju otpor, priznaju da Rusi kontrolišu veći deo Severodonjecka. Optužuju ih da su uništavanjem sva tri mosta prekinuli puteve evakuacije iz tog strateški važnog grada. Ruska strana najavila je za danas otvaranje humanitarnog koridora za civile iz prostora kombinata Azot u Severodonjecku i pozvala ukrajinske snage da polože oružje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski obećava da će osloboditi okupirane ukrajinske teritorije i traži više oružja dugog dometa. Moskva je zabranila britanskim novinarima ulazak u Rusiju. Ministri odbrane zemalja članica NATO-a i drugih država razgovaraće danas u Briselu o važnosti jačanja partnerstva, ali i o isporuci oružja Ukrajini koja traži značajno povećanje kako bi zadržala ruske trupe na istoku te zemlje, saopštili su zvaničnici Reutersu. Današnji sastanak na marginama Severnoatlantskog saveta u formatu ministara odbrane vodit će američki ministar odbrane Lloyd Austin po treći put, kada će se grupa od skoro 50 država sastati kako bi razgovarala i koordinirala pomoć Ukrajini. Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležava 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno su ranjive starije žene. Istraživanja pokazuju da su stari često izloženi raznim oblicima nasilja, koje nad njima vrše članovi njihovih porodica, najčešće sinovi i unuci s kojima žive. Zemljotres jačine 3,5 stepeni Richterove skale osetio se sinoć u Šibeniku i okolini. Prema podacima Evropskog mediteranskog seizmološkog centra, epicentar je bio na 5 km od Drniša. Potvrđeno je da nema materijalne štete, ali je evidentirano desetak poziva uznemirenih građana. Odbojkašice Srbije, svetske šampionke, izgubile su od prvakinje Evrope Italije sa 3-1 u petom meču Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Superlige Srbije. Oni su na domaćem parketu u odlučujućoj utakmici savladali Megu sa 88-66. Finalna serija između Zvezde i FMP-a počinje u petak. Danas u Srbiji pretežno sunčano i malo toplije vreme. Temperatura od 25 do 29 stepeni. 7:04 bile su ovo vesti prvog programa Radio Beograda. Naredni pregled najvažnijih informacija tačno u 8. Slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Zuma i Gugulaj. Sigurnost na internetu.
Uspavana lepotica i internet pioniri. Ja sam Zuma.
Ja sam Gugulaj.
To su nam avatari, naravno.
Mi zoomiramo
i guglamo.
U prethodnoj epizodi slušali ste...
To mračno doba bez interneta zadesilo je udaljeno kraljevstvo, kada je Vila bacila kletvu i ukinula internet. Dok čekamo da prođe 100 godina, pozvali smo sedmu Vilu preko telefona.
Zato što nemamo internet. Inače bismo joj poslali poruku.
Da nam ispriča nešto više o kletvi.
Od kad nisam pričala telefonom?
Kako provodite dane bez interneta?
Teško. Nije lako biti Vila. A tek sedma Vila. Morala sam da smislim kako da se razlikujem od ostalih Vila koje su šerovale dobra dela na internetu. Dug put sam prešla od MySpace-a do TikToka. Stumblepon, Tumblr, YouTube, Snapchat. Sve sam proživjela. Ja sam internet pionirka.
Šta je to internet pionir?
Čitaj mi.
Internet pionir je osoba koja je koristila internet skoro od samih početaka i koja je bila korisnik značajnih platformi dok su se razvijale.
Lako je digitalnim generacijama generacijama. Princeza je pre naučila da svajpuje nego da hoda. Imala sam kompjuter mnogo pre nego što ste se vi rodili. 486. Prvo dial-up, internet. Nisam mogla da telefoniram i da se nakačim na internet u isto vreme. Imali smo dvojnike. Vi ne znate šta je dvojnik. Ja jesam bila i posjedujem magijske kući, ali dvojnik nije moj klon, ne, ne. To su bile komšije koje su bile na istom fiksnom telefonu. Kad su telefonirali, nisam mogla da se nakačim na internet. Imala sam svoju aplikaciju pre heštega. Na svaku novu društvenu mrežu sam se navikla. Ali, kad su svi atendovali event proslave povodom rođenja princeze i kad su počele fotke da se pojavljuju, tagovane vile, poštari, konjanici, stražari, kuvari, svi, svi se mene. Tačno je da neko vreme nisam aktivna na mreži, nisam. A otkako sam bacila kletvu, umesto filtera pršte lajkovi i šerovi. I onako svi pričaju da provodimo mnogo vremena online. Evo, sad možete malo da se odmorite od ekrana narednih 100 godina.
Tekst Ana Ivanović.
Ovoga jutra budili su vas
Ivan Đorđević,
glumac, i Milica Stefanović,
glumica,
Tara Ljušković
i Marko Jakšić
iz Dečje dramske grupe Radio Beograda.
Režija Aleksandra Urošević.
Autor projekta Vesna Ćorović-Budrić.
Toga mi je rizikom smir.
7 sati i 12 minuta, dobro jutro onima koji su se tek sada probudili i nisu se nam od početka našeg jutarnjeg programa uhvati dan. Radujte se suncu još danas i sutra, s obzirom da nas u petak očekuje mestimično sa kišom ili pljuskovima sa grmljavinom, tako da danas bi trebalo posle svežeg jutra da bude pretežno sunčano i malo toplije. Najniža temperatura danas od 10 do 14, a najviša dnevna od 25 do 29 stepeni. Možemo da vas obradujemo da danas, evo u Beogradu na Tašmajdanu u sportskom centru počinje letnja sezona kupanja. Završena je rekonstrukcija dečijeg bazena koji je sada gotovo duplo veći, a napravljen je i bazen za bebe u kojem se greje voda. Znači roditelji sa decom mogu, odnosno sa bebama, da dođu isto da uživaju na bazenu, a u julu će biti organizovano i noćno kupanje kada temperaturu budu i budu više, i to u terminu od 20 do 23 sata. Uskoro počinje program i za školarce, da im kažemo da sa đačkom knjižicom mogu od 1. jula da dolaze besplatno na bazene, jer njihov dolazak plaća grad Beograd. Takođe, za građane Obrenovca dobra informacija, danas u 10 časova počinje letnja sezona kupanja na obrenovačkim bazenima. Od podneva za najmlađe posetioce biće organizovan program, a ulaz na bazene danas zbog otvaranja letnje sezone biće besplatan. Ono što vas u ovom satu očekuje je pitanje jutra, koje verovatno svi sa nestrpljenjem očekujete, i tu ćemo pričati o jednoj zanimljivoj temi koja je svakako vezana za leto i za ove visoke temperature. Takođe imat ćemo informacije iz sveta sporta, kao i normalno na kraju uključenja ovog sata iz uprave saobraćajne policije. Nadamo se da će vam biti zanimljivo sa nama, ali evo da ne pričamo mnogo, da čujemo, da vidimo šta nam je to Tea Dimitrijević pripremila, da se onako razmrdamo i probudimo, nadam se. Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. U Beogradu je izmereno 17 stepeni, u Nišu 13, u Zaječaru isto toliko, u Somboru 16 stepeni, u Novom Sadu 17, u Loznici 15, u Valjevu takođe 15, toliko je i u Kragujevcu, a u Dimitrovgradu 12 stepeni. Eto, prošetali smo Srbijom, pa otprilike stvorili ste predstavu o tome koje su temperature od severa do juga naše zemlje, a ono što kažu prognostičari, vedro je, nema oblaka i danas će biti, nadamo se, jedan lep i sunčan dan, bar su oni tako najavili. Inače, danas će biti otvorena i druga traka autoputa na sektoru 5 obilaznice oko Beograda od petlje Orlovača do tunela Straževica. Ceo projekat obilaznice biće završen na proleće naredne godine, kaže ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović.
Posle 30 godina polako priču oko obilaznice, oko Beograda, šaljemo u istoriju. Pre godinu dana smo pustili sektor 4, 8 km, sada puštamo još 4 km zajedno sa tunelom Straževicom i za 6 do 8 meseci spojit ćemo cijelu obilaznicu do Bubanj potoka. Jednom za svagda ćemo završiti ovaj projekat koji se razlači više od 30 godina. Mi smo 2018. ponovo pokrenuli ovaj projekat kako bismo ga završili. Zaista intenzivno traju radovi ove dve godine i očekujem da ćemo, ajde kažemo, februaru ili martu završiti ovaj projekat. To je najfrekventniji deo u saobraćajnom smislu u našoj zemlji. Jako puno kamiona svaki dan prolazi, moramo da omogućimo bržu saobraćajnu komunikaciju teretnog saobraćaja, moramo da omogućimo Beogradu da diše, moramo sav teretni saobraćaj da izbacimo iz centra grada. I zato je to jedan od najvažnijih projekata u našoj državi.
Believe in me.
U ovom trenutku najtoplije je u Negotinu, gde je izmerena temperatura od 19 stepeni, na planinama na Crnom vrhu 12, toliko i na Zlatiboru. Na Kopovniku izmerena temperatura od 8 stepeni, a najhladnije u ovom trenutku je u Sjenici, gde je temperatura samo 7 stepeni. U Negotinu jako je ovako visoka temperatura, je pretežno oblačno, u ostalim delovima Srbije vedro. Danas najviša temperatura bi trebalo da bude oko 29 stepeni, ona malo niže u nekim krajevima od 25, tako da možete da se obučete slojevito za sada, s obzirom da temperature u nekim delovima su ovako niže. A sada je pravo vreme da čujemo i informacije i sveta sporta. Za vas ovog jutra pripremila ih je koleginica Snežana Pantović.
Ženska košarkaška reprezentacija Srbije poražena je sinoć u prijateljskoj utakmici od Poljske sa 72-60. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale play-offa Košarkaške lige Srbije. Oni su ostvarili ukupno drugi trijumf, pobedivši sinoć u trećoj utakmici polufinalne runde Megu sa 88-66 u Beogradu. Protivnik Zvezdi u finalu biće FMP, koji se plasirao bez borbe s obzirom na to da je Partizan odustao od takmičenja. Prvi duel finalne serije, koja se takođe igra do dve pobede, je u petak. Teniska asocijacija Sjedinjenih Američkih Država, organizator teniskog Grand Slam turnira US Opena, saopštila je da će teniserima iz Rusije i Belorusije biti dozvoljeno da igraju u Njujorku, pod uslovom da nastupaju pod neutralnom zastavom. I dalje postoje šanse da na US Openu nećemo gledati, nažalost, Novaka Đokovića, pošto je još uvek na stazi zabrana ulaska nevakcinisanim licima na teritoriji Sjedinjenih Američkih Država. Naš teniser Filip Krajinović nadigrao je u prvom kolu turnira u Londonu Amerikanca Jensona Brooksbija sa 2-0. U borbi za četvrtfinale ovog turnira Krajinović će igrati sa Amerikancem Samom Kverijem. Poslednji učesnik mundijala poznat je, to je Kostarika, koja u baražu savladala Novi Zeland sa 1-0. Sinoć su odigrane neke utakmice fudbalske lige nacija. Nemačka i Italija 5-2, Engleska Mađarska 0-4, Poljska Belgija 0-1, Bosna i Hercegovina Finska 3-2, Rumunija Crna Gora 0-3.
Vlačila se tela, pogledi ispijali do dna. Sa mnom ti si bio ti, a ja sam bila ja. Al ne može na silu ništa, ja još uvek učim to. Jer prokleto me vučeš, ja bih uvek s tobom ponovo. Danju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tajna bar, veruj mi da ostaje nam samo jedna stvar. Hajde onda ništa da ne budemo. Hajde onda ništa da ne delimo. Ja sve više tvoja. zakleto me vučeš, ja bih uvek sobom ponovo. I Danju kaže neću noću, ipak prevari me sad. Ovo s tobom ljubav je, što je to što je stalno rat. Ako ne ide nam da smo par, ako ne ide nam da smo tak.
Slušate Uhvati dan prvog programa Radio Beograda, 7 časova 31 minut. Evo jedna informacija za Beograđane. U Beogradu će od 21. juna u minibus vozilima na ekspres linijama javnog gradskog prevoza E1, E2, E6 i E9 primenjivati se nove cene prevoza koje će iznositi 200 dinara. Dok će korisnici prevoza na minibus ekspres liniji A1, to saobraća ova linija od Trga Slavija do aerodroma Nikola Tesla, prevoznu uslugu plaćati 400 dinara, to je za one koji budu dolazili i koristili prevoz do aerodroma, znači interesuje i građane cele Srbije. Inače, cene usluge prevoza u javnom linijskom prevozu putnika na teritoriji Beograda ostaju nepromenjene i za sada se neće razmatrati njihovo povećanje, tako kažu iz gradskog sekretarijata. Inače, da vas podsjetimo, s obzirom da je vreme kada se kupuju mesečne karte, cena mesečne karte za zaposlene je nepromenjena, iznosi 2.990 dinara za prvu zonu, 3.275 dinara za prvu i drugu zonu, 3.890 dinara za korišćenje prve, druge i treće zone, odnosno 4.990 dinara za sve četiri zone. A ono što je dobro i za one koji dolaze u Beograd, koji bi da ga posete samo, cena vremenske karte od 90 minuta i dalje ostaje nepromenjena i ona iznosi 89 dinara za prvu i drugu tarifu.
Thank you.
Pitanje jutra.
Slušate Uhvatni dan prvog programa Radio Beograda, 7 časova 36 minuta. Sada je vreme da vam postavimo naše pitanje jutra. Da li vam je skup sladoled? Porodična pakovanja, veća pakovanja idu i do 500 i nešto dinara. Ja sam malo istraživala i videla sam da čak postoji sladoled koji se kod nas prodaje za 720 dinara i to je pakovanje od 465 mililitara. Kako se snalazite sa kupovinom? Znamo svi da deca i unici vole ovu poslasticu i uvek joj se obraduju. Posle 9 sati ćete čuti kako bi trebalo da pravimo razliku između toga šta je pravi sladoled ili sladoledni dezerti. S obzirom da je Nikolina razgovarala sa tehnologom, prehrambenim tehnologom, i on je lepo objasnio koji su to kvalitetni sladoledi, a koji nisu. Pa evo, mi vas pozivamo da nam kažete da li vi mislite da su kod nas sladoledi skupi. Telefon je 011-655-3370, 011-655-3371, 011-655-3372 i 011-655-3373. Ajmo da vidimo da li volite da jedete sladoled. Dobro jutro. Izvolite.
Alo, dobro jutro.
Dobro jutro, evo otvaram.
I slušalcima Radio Beograda.
Hvala.
O, tema je interesantna, obzirom da je sezona sladoleda. I mislim da sladoled kod nas je relativno skup, ali ne baš toliko da ga ne bi mogli priuštiti sebi i deci posebno. Ima raznih vrsta. Mi praktikujemo u našoj familiji da kupujemo ove porodične i onda ih dodajemo raznim drugim poslasticama, tako da...
I onda bude malo onako obilnije, što bi se reklo, ali tako?
Pa bude malo obilnije, ali ne baš toliko. I može da se kombinuje. Mislim da su ovi sad ovdje, sada ne pominjem.
Da, nećemo pominjati.
Da, ne reklamiramo ih. Nego jednostavno može, ima ih dosta dobrih i onda ih kombinujemo sa raznim stvarima i djeca su jako zadovoljna. I to je to. Treba ih u ove dane jesti, ali ne treba zaboraviti da se sladoled jede i zimi.
Jeste. Ja sam jedna od tih koje voli da jede sladoled, pogotovo zimi.
Pa ja isto tako sladoled volim da jedem zimi, kao što volim leti da pijem čaj. Vruće se, tako najbolje rasladi.
Da, upravo ste.
A mnogi tu greše jer... Kaže, ja, on ne valja. To je, ako nije hladno, ne valja. Ako je, Boga mi, hladno, napolju 35 stepeni, onda želudac trpi taj udar bez veze. Ipak je to bolje. Eto tako, hvala vam. Lepa je tema koju ste danas odabrali. Ja mislim da će se mladi naravno zadovoljiti sa tim. Mada ja, koliko vidim i čujem, ne, nekako se ne javljaju oni na ove. Oni onda spavaju.
Evo poziv za i mlađima, neka se jave.
Hvala vam lepo.
Hvala i vama najlepše.
Doviđenja.
Doviđenja. Nastavljamo sa našim telefonskim uključenjima. Dobro jutro, izvolite, vi ste na redu.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Šta vi mislite, jesu skupi sladoledi?
Ja bih drugačije ovu temu, mada je aktualna naravno zbog sezone, ali da li možda treba razmisliti o kvalitetu sladoleda?
E, pa o tome je pričao prehrambeni, možete i o tome da nam kažete, da li vi mislite da su oni kvalitetni?
Mogu da kažem, veoma kompetentno, mogu da kažem, radio sam nekad u Frikomu, kad je Frikom pre privatizacije bio status koji
nećemo imala, da pominjemo brendove,
nećemo,
samo bi ja sam molila.
Tada, u to vreme, 6 mjeseci su bili rok trajanja, posle 6 mjeseci sve je išlo da se, da ne kažem, uništi, posle 6 mjeseci nije se koristio taj sladoled. Sada vidimo da su proizvođači produžili rok upotrebe na 12 mjeseci, čak i na 16. Naravno, taj nutritivne druge kvaliteti jesu dobri ili diskutabilni, ali definitivno pre bih trebalo proveriti koji kvalitet sladoleda mi nudimo deci, ciljnim grupama kao što su deca škole i sl. Znači, treba dobro razmisliti zašto je rok trajanja produžen sa 6 mjeseci ili rok upotrebe na 12 i 16 mjeseci sladoleda koji se sada prodaje.
E, hvala vam. Evo, jedna tema o kojoj možemo da pričamo. Hvala vam što ste se javili. Tako da sam ja upisala i da je produženo od 6 na 12 meseci rok upotrebe kod sladoleda. Da vidimo, eto, kompetentna osoba nam je rekla da bi trebalo da obratimo pažnju na to. Da li imamo još nekog na našoj telefonskoj vezi? Dobro jutro, izvolite, vi ste na redu.
Dobro jutro. Ja zovem iz Subotice. Mi imamo ovde u gradu puno poslastičarnica, ali ja idem samo kod jednog koji je Goranac i ne kupujem ovaj industrijski sladoled zato što znam od zemljoradnika, vlasnika voćnjaka koliko on voća otkupljuje godišnje, to koliko on ima magacin sa voćem i on pravi takav sladoled da stvarno liči na ono iz našeg detinjstva, ali rekla bi samo to da ne znam, ja ne mogu pročitati sa naočarima, toliko sitno piše, da li uopšte ima na tim industrijskim detaljan sadržaj, koji si konzervansi, kako se to može, jer ja imam od moje mame još recept za domaći sladoled, što moja drugarica pravi od voća i od vanilije. Mogu vam posle da nas nazovem pa da vam dam.
Evo, možete, ja bih vas zamolila odmah da nam ispričate koje je to sladoled domaći.
Evo, odmah ću vam kazati, to nije težak, malo je modificiran od onog od prije 200 godina, zato što jako puno ima kalorija u sladoledu, a recimo jagode, može se primijeniti za maline i za drugo već po želji. Ne treba puno, na 1 kg jagoda, 23 dekagrama šećera, 1 ceo limun i 2 belanjka. I kad se opere voće, očistite i mikserom, smrvite u pire, skuhajte sirup od šećera i 1/4 litra vode na ovu količinu i da se dobro to zgusne i onda dobro ohlađeni sirup i limunov sok od jednog celog limuna koji ste iscedili, naravno bez kore, umešajte u jagode, istucite čvrsti snijeg od belanjaka, umešajte ga u smesu jagoda i ulijte smesu u aparat za zamrzavanje, ako ne onda u neku posudu i stavite u zamrzivač i sladoled možete poslužiti u visokim čašama, ukrasiti već ako želite sa nekim keksićem ili piškotom ili mislim da kako god želite, ali ovo je toliko lagani, sadrži pola kalorije nego ono što se je to, nemojte zaboraviti, ako pojedete 2-3 kugle, to su vam 2 ogromne šlicne kalorije od recimo pileta, toliko sadrži, razmislite zbog linije.
E, hvala vam, hvala vam. Molim. Hvala vam i na receptu i na ovom savjetu da razmislimo o liniji. Hvala vam najlepše što ste se javili i podelili se nama ovaj zanimljiv recept. Isprobaću ga, evo, obećavam. I pokušala sam da zapamtim šta sve ide. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro. Pa evo, ova gospođa je toliko divno ispričala sve ono što je meni bilo u glavi da vam kažem, a to je da ne samo što je prethodni slušalac rekao da je sladoled namirnica koja je puna konzervansa, jer ne postoji način kako da se mlečni proizvod, što je u stvari sladoled, podrži godinu pa i 16 meseci ukoliko se u njega ne stave konzervansi i hemikalije. Drugo, sladoled je toliko kalorična namirnica da se ona bukvalno kao da ste seli i pojeli ceo jedan ručak. Znači, roditelji blagonaklono gledaju na sladoled i dopuštaju deci da ga jedu, ne misleći o tome koliko je ta namirnica kalorična. Tako da je sladoled ovakav kakav ga mi jedemo sada, industrijski sladoled, apsolutno ne kod svih nutricionista koji hoće da vode računa o zdravlju, a pogotovo ljudi koji hoće da vode računa o o svom zdravlju i unosu tih ne kalorija nego hemikalija u organizam. Tako da roditelji treba dobro da razmisle kada stanu ispred tezge sa sladoledom, koliko će kugli da deci dozvole da stave u kornet. Ja sladoled volim, ali ga ne jedem upravo zbog toga.
Hvala vam najlepše, ali dobro, bar jedna kugla sad, ne možemo da ne jedemo
sladoled. Koliko želite sebi da ustupite, uvek mislite o tome šta ste pojeli.
Svakako, svakako. Pa posle toga skratimo negde drugde. Hvala vam najlepše što ste se javili. Dobro jutro. Ko je sa nama? Dobro jutro. Čujemo se.
Saša iz Pirota.
E, je li ima tamo neki...
Sašo iz Pirota.
Sašo iz Pirota.
Iz Pirot.
Iz Pirot, dobro.
Da, onaj što je se malo svađao sa onim gimnazijalcima iz ove, kako se zvaše... gimnazije tamo, zbog onih padeža, nebitno sad. Da vam kažem nešto, ako hoćete dobro sladoled, dođite u Pirot. Nije ni skup. Kažem, kugla se kreće od 10 do 30 dinara, zavisi gde. Neke su manje, neke su veće, ali sam siguran da tu konzervanasa nema, zato što ga prave danas za danas i nema ga da se razloga da se čuva više od jednog dana. Ja, ukus je fenomenalan, da vam kažem. A eto, i relativno jeftino. I ja iskreno sa ženom, eto se raspravljam, volim i čokoladu, i orahe, i bademe, šta sve stavljaju u te sladolede, ali sam potpuno se slažem s ovim prethodnicima i evo recimo s ovom prethodnicom što je malo prepričao, da je to stvarno puno konzervanasa i kakvih aditiva da bi to održao. I sad samo da vam podelim još jednu uspomenu. Ja sam poreklom iz Makedonije, u Prilog sam često išao u gostima i pamtim kao dete tamo 60. godina početkom do sredine, kako je jedan deda kolica žuta gurao, a u tim kolicima dve kofe, u jednoj sladoled od malina, u drugoj sladoled od vanile, a unutra kocke i kocke iz onog mrvljenog leda. I hoda ulicom i viče sladoled, a mi trčimo, dajemo dinar, dva, ono kako beše tad. I jedemo taj sladoled.
I svakako sladoled vam je zbog toga i ostao u lepom sećanju.
Ma kakvi, to je, znači, eto, zamislite, dete, ona interesantna žuta kolica, rukama se gura, znači, na dva točka. To je, znači, jedna prelepa uspomina, a sladoled je fenomenalan. Možda nije bilo sve sa mlekom, ono što se kaže, ali vam kažem nešto, od ovih industrijskih sladoleda, najbolje raskladi onaj najjeftiniji, najprostiji, koji uopšte nema mleka.
Da, onaj koji je voćni.
Malo zaslađen, ima možda neki sirup malo da su dodali. Taj sladoled najbolje rasladi, onaj što je providan kad otvorite pakove.
Da, voćni ga zovu. I posni, obično kad se posti, kažemo, može da se jedi.
Ovo ostalo vas tera da posle toga popijete čudo vodu.
Hvala vam, najljepše pozdravite sve u Pirotu. Dobro jutro, imamo još nekoga, nadam se, na našoj telefonskoj vezi.
Jesam u programu.
Jeste u programu, ste izvolite.
Šek iz Zemuna, ja vas puno pozdravljam i baš odlična tema. Znači, ja i moja devojka, znači, smo 3 godine zajedno, znači, non stop jedemo i to ove porodične sladole i izvanrednicu. Znači, o kvalitetu ne bih pričao ništa, jer kad bi gledali kvalitet za sve proizvode, ne bi ništa jeli, ali svi konzumiraju i druge proizvode, naročito sladoled, odlično je, da li bez obzira na godišnja doba, znači ja ga koristim stalno sa devojkom, i htio bih da pozdravim devojku Sandru iz Trga Crnu, jer sa njom najviše konzumiramo sladoled, odlično.
Evo, pozdravljamo i mi Sandru, hvala vam najlepše što ste se javili, eto, ulepšali nam ovo jutro sa vašom pričom i svakako nekako sladoled ide uz ljubav. Hvala svima koji su ovog jutra sa nama bili i učestvovali u našem pitanju jutra. Nekako zaključak je da svi volimo da jedemo sladoled i da mislimo da ipak nije toliko skup i da ćemo uvek naći novce da kupimo sebi sladoled, ali kao što je rekla gospođa, moramo da vodimo računa o kalorijama i da brojimo koliko smo kugli sladoleda pojeli, da ne bude posle da moramo da budemo na nekim dijetama da bismo skidali one viškove kilograma. Hvala vam najlepše još jednom. 9 minuta do 8 časova. Uhvati dan prvog programa Radio Beograda je sa vama. Još 6 minuta je ostalo do 8 sati. Verujem da ukoliko se vozi, kad se vozi, ne sme da se jede i sladoled, jer znamo da ne smemo da pričamo telefonom dok vozimo. Pa valjda važi i to pravilo. Malo sam se našalila, a sa nama je na telefonskoj vezi Suzana Nikolić iz Uprave saobraćajne policije, kojoj želim dobro jutro i kakvi smo to vozači bili proteklog dana.
Evo ovako, dobro jutro svima vama u studiju i svim slušalcima Radio Beograda. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodilo se 70 saobraćajnih nezgoda, u kojima je 17 lica povređeno, a nažalost jedno lice je izgubilo život. Danas nas očekuju povoljni vremenski uslovi za vožnju, tako da je najvažnije da poštujete propisano ograničenje brzine i da vozači i svi putnici u vozilu obavezno koriste sigurnosne pojaseve. Ujedno na ulicama i putevima očekuje nas i veliki broj biciklista i motociklista, pa apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise, a posebno da smanje brzinu kretanja vozila u blizini i ispred pešačkih prelaza, kako bismo svi zajedno doprinjeli povoljnom stanju bezbednosti saobraćaja na našim putevima. Koristimo priliku da obavestimo sve slušalce Radio Beograda da se u Srbiji i još 29 evropskih zemalja koje su članice organizacije Road Pol od 13. do 19. juna sprovodi akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je usmerena na otkrivanje prekršaja koje čine vozači autobusa i teretnih vozila. Uprava saobraćajne policije želi slušalcima Radio Beograda srećan put i bezbedno učešće u saobraćaju.
Hvala vam najlepše. Sa nama je bila Suzana Nikolić iz Uprave saobraćajne policije. S obzirom da je pomenula akciju kontrole vozača u saobraćaju od do 19. juna, ako sam dobro zapamtila, stigla je informacija da je tokom akcije pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena prethodnog vikenda od 10. do 12. juna saobraćajna policija otkrila 6.983 prekršaja, od kojih se najveći broj odnosi na prekoračenje dozvoljene brzine kretanja. Znači, ukoliko ne želimo da plaćamo kazne, trebalo bi da povedemo malo računa o tome kako vozimo i kojom brzinom putevima Srbije.
Opet čekam svitanje. Šta se više prazni, to se lakše otkrije. Da čitam tvoje pokrete.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Deo obilaznice oko Beograda od petlje Odlovača do tunela Straževica danas će biti svečano otvoren. Na ovoj deonici, koja je duga oko 4 km, završena je leva traka autoputa sa tri mosta i leva tunelska cev ispod brda Straževica dužine 720 metara. Kineska kompanija Power China, azerbejdžanski Azvirt i domaći podizvođači nastavljaju radove od tunela Straževica do Bubanj potoka, gde će se obilaznica spojiti sa autoputem E75 ka Nišu. Vrednost radova je 207 miliona evra. Cela obilaznica, koja je dugačka oko 20,5 kilometara, prema najavama biće završena najkasnije u martu naredne godine. Današnjem svečanom otvaranju u 11 časova prisustvovaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Radna grupa nastavlja danas pregovore u vladi Srbije o sudbini radnika kragujevačkog Fijata. Na stolu su i dalje pitanja o uslovima rada u inostranstvu, visini otpremnina i zaštićenim kategorijama radnika koji bi trebalo da ostanu u kompaniji. Danas ističe i rok za prijavljivanje zaposlenih za rad u jednoj od četiri fabrike kompanije Stellantis u Evropi. Ruske snage i one sa teritorije Luganska najavile su za danas otvaranje humanitarnog koridora za izlazak civila iz zone kombinata Azot u Severodonjecku, pozivajući ukrajinske borce da se predaju. Dok ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski od zapada traži oružje dugog dometa, vlast Donjecka apeluje na Moskvu da interveniše protiv ukrajinske artiljerije na čijoj su meti svakodnevno civilni objekti. Ministri odbrane zemalja članica NATO-a i drugih država razgovaraće danas u Briselu o isporuci oružja Ukrajini koje traži značajno povećanje, saopštili su zvaničnici Reutersu. Iako postoje pozitivni pomaci u saradnji tužilaca u Bosni i Hercegovini i Srbiji, obe zemlje imaju velike poteškoće u ostvarivanju saradnje sa Hrvatskom, jer na zahteve za pravnu pomoć u više od 80 slučajeva nema odgovora, a neki se čekaju i po 7 godina. To je, između ostalog, izjavio glavni tužilac Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivične sudove Serž Bramerc na sednici Zaveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Bramerc je poručio da regionalna pravosudna saradnja ostaje najznačajnije pitanje. Hrvatskom ratnom pilotu Danijelu Boroviću, jednom od četvorice koji je u Srbiji optužen za ratni zločin zbog bombardovanja izbegličke kolone u operaciji Oluja, uručeno je priznanje Udruženja hrvatskih branitelja Junak domovinskog rata. Na ovaj način branitelji žele da kažu hrvatski piloti nisu zločinci, nego junaci rata, poručeno je iz Varaždina. Srbija, kao i sve zemlje članice Ujedinjenih nacija, obeležavaju 15. jun, Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad starima. Poslednjih godina broj nasilja nad starima je u porastu, a posebno su ranjive starije žene. Istraživanja pokazuju da su stari često izloženi raznim oblicima nasilja, koje nad njima vrše članovi njihovih porodica, najčešće sinovi i unuci s kojima žive. Odbojkašice Srbije, svetske šampionke, izgubile su od prvakinje Evrope Italije sa 3-1 u petom meču Lige nacija. Košarkaši Crvene zvezde plasirali su se u finale Superlige Srbije. Oni su na domaćem parketu u odlučujućoj utakmici savladali Megu sa 88-66. Finalna serija između Zvezde i FMP-a počinje u petak. Danas pretežno sunčano i malo toplije vreme, temperatura od 25 stepeni do 29. Prognozom vremena završavamo ovo izdanje vesti prvog programa Radio Beograda. Vi slušate jutarnji program, emisiju Uhvati dan.
Srpski na srpskom.
Gde ćeš s tom životinjom? E, tako se brecnuo na mene vozač kada sam sa mačkom u torbi ušla u autobus. Kako gde ću? Pa da sednem, kažem, i krenem prema sedištu. Ma kakvo sedenje, ako moram da vozim pijandure, narkomane, huligane, navijače i džeparoševala, neću da se bakćem i sa životinjama. Hajde napolje, viče on i zaustavlja autobus pre stanice. Gde sad da siđem? Do sledeće stanice ima 2 kilometra. I kuda da idem kad ni trotoara nema? Kažem, imajte razumevanja, moja maca je dobra, ne čuje se da je živa. Molim ga ja da me ne ostavlja usred neke pustare. Ali on ni da čuje. Dobra, kako da ne, svi kažu da su dobri, pa posle maltretiraju putnike, prete mi, kradu novčanike. I šta ima da vodaš tu u mačketinu? Lepo sam te pitao, gde ćeš? Nisam se usudila da mu kažem, a možda bih mu i rekla, samo da me nije pitao gde idem.
Srpski na srpskom.
Vozač je trebalo da pita kuda ćete, a ne gde ćete. U gramatikama piše da se prilogom gde pita za mesto gde se nešto nalazi i da se odgovara sa ovde, negde ili nigde. Za pravac ili cilj kretanja pita se sa kuda, a odgovara sa ovamo, nekuda ili nikuda, što se u praksi nikada nije strogo poštovalo. Još je Mihajlo Stevanović u svojoj dvotomnoj gramatici skrenuo pažnju na to da se s razlogom može postaviti pitanje da li su opravdani zahtevi gramatičara da se u književnom jeziku čuva razlika među prilozima gde i kuda. A u novije vreme odstupanje od norme zabeleženo je u matičinom jednotomnom rečniku srpskog jezika. Uz odrednicu gde, kao drugo, navodi se priloško značenje pravca uz priloge kuda i kamo, sa primerima gde ćeš i gde si zavro. Međutim, gramatičari su za sada istrajni u zahtevu da u značenju kretanja ne treba reći gde ste krenuli, gde ideš, ne znam gde nas vode, već kuda ste krenuli, kuda ideš i ne znam kuda nas vode.
Gde ću kuću s mačkom u onoj nigdini? Morala sam da izađem. I ostali putnici navalili, rekoše, bolje dete da imaš na krilu nego mačku. Kao da to ima neke veze. Ovamo za samce kažu, ja da nema ni kučeta ni mačeta, a kad neko ima i kučeta i mačeta, što bi rekao Momo Kapor, oni ga izbaci iz autobusa. Srećom naišao je taksi. Kuda, gospođo? Oh, pomislim, ovaj je bar jezički vaspitan. E, njemu ću dušu da otvorim. Ja bih do aerodroma. Vodi macu na more. Moram zbog astme. A macu nema ko da čuva, pa sam prtljak poslala po mušu. A nas dve... Ma kakvi, nisam ni završila rečenicu kad on poče da viče. Kuda će mačka? Na more, ona na more. Ni ja, ni moja deca 10 godina nismo videli more. Kud je ovo društvo krenulo, kuda nas to vode kad mačke vetre pluća, a deca pišu zadatke i udišu smog? Ali, gospodine, kažem ja, mačke su spasile Petrovaradin od rušenja, čuvale su Ermitaž od miševa, inspirisale Rosinija, Bulgakova, Hemingveja i Poa. A ja neću stići na avion ako ne požurite. I nisam stigla. I to sve zbog tuđe dece.
Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, majstor tona Ivan Veljković, organizator Milena Borčanin i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Na juzbi
Slušajte Uhvati dan prvog programa Radio Beograda. Ponovo smo sa vama. Počinjemo ovaj treći sat našeg druženja ovog jutra i družimo se sve do 10 časova. 8 časova i 13 minuta je u ovom trenutku. U Srbiji je sunčano i vedro. Jedino je delimično oblačno u Negotinu, gde je izmerena temperatura u ovom satu od 21 stepen i to je najviša temperatura. Čak kažu da je i subjektivni osjećaj baš na ovom stepenu. U ostalim gradovima izmerene su sledeće temperature: u Sjenici 10 stepeni, ali hladnije za stepen na Kopaoniku. Zatim 13 stepeni izmereno na Crnom Vrhu u Požegi. Zatim imamo 15 stepeni u Kuršumliji, 16 u Nišu i Dimitrovgradu, 17 izmereno u Zaječaru, Vranju, Ćupriji, zatim Kruševcu, Kraljevu, Velikom Gradištu, Smederevskoj Palanci, Sremskoj Mitrovici. 18 stepeni je izmereno u Kragujevcu, takođe i u Leskovcu. 19 stepeni u Novom Sadu, Zrenjaninu, Kikindi, Valjevu i Beogradu. Takođe u Novom Sadu i na Paliću. 20 stepeni izmereno u Somboru, a kao što sam rekla, najtoplije je u Negotinu, gde je 21 stepen. Danas će biti nešto toplije, bit će sunčano, najviša dnevna temperatura, kažu prognostičari, od 25 do 29 stepeni. U ovom satu pričamo o portalu e-vežbaonica koji su pokrenuli Ministarstvo prosvete i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. On je namenjen osnovcima koji bi trebalo da se spremaju i pripreme za ono što ih očekuje krajem ovog meseca, a to je mala matura ili završni ispiti, kako god to da nazovemo. Naš sagovornik uskoro će biti direktor zavoda Branislav Ranđelović. Takođe, pričat ćemo i o jednoj veoma bitnoj temi, o strategiji koja bi trebalo da zaživi u nekom narednom periodu, a to je nacrt vodonične strategije Srbije. Naš sagovornik na ovu temu biće profesor Radivoje Mitrović sa Mašinskog fakulteta u Beogradu, odakle je i potekla inicijativa za stvaranje ove strategije, s obzirom da kriza sa energentima u svetu je postala tema o kojoj pričamo svakog dana i mnogi u svetu, pogotovo naučna zajednica, traži načine kako da proizvede energiju koja će biti jeftinija i koja će biti dostupna. Nadamo se da će vam biti zanimljivo sa nama. 8 sati je i 15 minuta i red je da čujemo i dobru muziku.
Od neke takve uživancije, kad misliš kako kako sve je propalo, a onda spasti stigne. Po ljubci kao ružje, posle kao somo tmine, pod mene i na duže, po ljubci tako ize. Tu mi podnezuje čele, svudačka vidim oko mene, usne tople ruže neke sve, pokrile me pokrile. Po ljubci kao ruže, usne kao somo tmine, pod mene i na duže, po ljubci tako ize. Petra, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli građa, uzmemo neki dobar auto i odemo negdje gdje nikog nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, svetli grad, kad padne mrak, kad padne mrak, kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, da uzmemo neki dobar auto, nema daleko, da spavamo i da se kupamo po celi dan kad padne mrak. Na drugoj strani reke svetli grad, da uzmemo neki dobar auto i odemo negde nikog nema daleko.
Uhvati dana Radio Beograda 1 je sa vama i ovog jutra. Osmaci su od prošle nedelje na raspustu, ali ovih dana ipak taj raspust provode radno. Krajem meseca ih očekuje polaganje testova iz maternjeg jezika, zatim matematike i ostalih predmeta. A kako bi im pripreme bile lakše, Ministarstvo prosvete i Zavod za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja pokrenuli su portal e-vežbaonica. Tim povodom ovog jutra razgovaramo sa Branislavom Ranđelovićem, direktorom Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro vama, dobro jutro vašim slušalcima i hvala vam na interesovanju za ovaj posao koji radimo za našu smaki.
Šta đaci mogu da nađu na ovom portalu? Da li se zadaci i pitanja razlikuju od onih koji se nalaze u zbirkama za pripreme koje su izašle početkom godine? Već se oni uveliko pripremaju za ono što ih očekuje krajem ovog meseca.
Zadaci su veoma, veoma slični. Naime, mi smo kombinovali neke od zadataka iz zbirke, neke od zadataka sa ranijih završnih ispita i cilj je u stvari da omogućimo deci da na jedan drugačiji način vežbaju, da im učinimo vežbanje zanimljivijim, jer uglavnom su đaci još od januara mjeseca od izlaska zbirki uz svoje sveske i olovke i na papiru vežbali. Ovo je neki način kako mi probamo da njima omogućimo da im bude interesantno vežbanje posljednjih dana i da ih malo još uvedemo u digitalne tehnologije i one mogućnosti koje ćemo možda tokom sljedeće godine malo više eksploatisati. Naime, mi smo ceo taj proces završnog ispita iz godine u godinu u raznim domenima poboljšavali. Evo, ovo je jedan od koraka kojim želimo da ceo taj posao naše deci olakšamo i učinimo zanimljivijim.
Koje su prednosti ovog portala? Jel je to samo što je u tom nekom digitalnom ili možda će ti zadaci da im na neki način usmere pažnju ka onome što bi trebalo da vežbaju za te ispite završne koje imaju krajem ovog meseca, s obzirom da znamo da se svake godine menja, da zadaci nisu slični isti, da ima malo više nepoznatih zadataka? To su neke tehničke finese.
Pa upravo i jedno i drugo, to što ste rekli. Želimo da im pružimo priliku da uđu ozbiljnije u korištenje digitalne tehnologije u obrazovanju. Naime, oni su mnogo napredovali već sticajem okolnosti korone s kojom smo se borili skoro dve školske godine i naša deca su već u tom domenu prilično uznapredovala. Ovo je još jedan od segmenata gde mi hoćemo s njima da idemo dalje i da ih spremamo da budu uspešni članovi budućih informatičkih društava u kojim ćemo živjeti. A što se tiče težine zadataka, težine zadataka se određuje prema obrazovnim standardima i po nivoima, tako da mi tu ništa nismo pravili nikakvu razliku između težine zadataka u zbirci i na ranijim ispitima i na budućem završnom ispitu koji nas čeka krajem juna ili na ovom portalu. Tako da sve to mora da ih uvede u jedan uravnoteženi pristup da oni vide kako izgledaju zadaci osnovnog i srednjeg i težeg nivoa, jer će tako biti koncipiran njihov završni ispit. Sve u svemu, ništa tu nema novo što bi značajno poremetilo njihovo dosadašnje učenje. Ovo je samo još jedan posticaj koji smo mi u saradnji sa Ministarstvom prosvete i kabinetom premijerke uz angažovanje naših saradnika i kolega sa Matematičkog fakulteta iz Beograda i sa FON-a u Beogradu uspeli da u ovom periodu sada tokom aprila i maja pripremimo i pružimo ovoj generaciji. Ako to bude dobro prihvaćeno, a meni deluje da jeste jako dobro prihvaćeno i od đaka i od roditelja, koji sada mogu i zajednički da vežbaju i preko telefona i preko kompjutera, ako to bude dobro prihvaćeno, vrlo verovatno ćemo bazu tih zadataka na jesen povećati, tako da sledeća generacija bude još bogatije, a onda u jednom trenutku kada krene velika matura, da sličan takav portal omogućimo i đacima koji završavaju četvrti razred srednje škole.
Da li je dovoljno da urade samo ove testove koji se nalaze na e-vežbaonici i u zbirkama ili ipak mora da se uradi nešto malo šire? To je svakako pitanje koje muči roditelje i oni su ti koji, čini se, u ovom trenutku imaju malo više straha nego sami đaci.
I mi takav utisak imamo i verujte, ukoliko deca provežbaju zadatke iz zbirke, kojih ima jako puno, plus ovo što smo dali na e-vežbaonici, to mora da bude sasvim dovoljno. Koja bi svrha bila da izdajemo zbirke i da pružamo ovakve portale za vežbanje ako bismo sutra dali neke zadatke koje su totalno drugačije? Naravno da ne, ovo će biti sasvim dovoljno i treba polako da spustamo tenziju, pogotovo roditelji i nastavnici treba spustiti tenziju, pustite decu neka odrade to na najbolji mogući način. Ako su se ona tokom proleća spremala, ako su probale i radila probni završni ispit, umeđu vremenu korigovali te delove koje na probno nisu pokazali najbolje svoje znanje, sada će biti, nadamo se, još bolje i nadamo se da će đaci neometano položiti ovaj završni ispit, time završiti svoj prethodni ciklus školovanja i da će, ako ne svi, makar najveći broj njih, dobiti željenu srednju školu.
Hvala vam najlepše na ovom telefonskom razgovoru i nadam se da smo pre svega umirili roditelje.
Nadam se i ja. Hvala vam još jednom na interesovanju, a deci i roditeljima želim uspeha u sledećem periodu, pogotovo 27. 8. i 9.
Hvala vam najlepše još jednom i mi želimo puno sreće osmacima da dobro urade ove završne ispite. Moj sagovornik bio je Branislav Ranđelović, direktor Zavoda za vrednovanje kvaliteta, obrazovanja i vaspitanja, uz napomenu da osmaci mogu da vežbaju zadatke i pitanja i na e-vežbaonici. She always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a lady. Oh, 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 she's a lady. Talking about that little lady. And the lady is mine. But she's never in the way. Always something nice to say.
Please me. She's a Eko. Ne propusti da odigraš svoju srećnu Loto, Loto Plus i Joker kombinaciju. I to na prodajnim mestima Državne lutrije Srbije ili online. Sedmica menja život. I zato odigraj, jer nikad se ne zna. Izvlačenje prati utorkom i petkom po 20 časova na televiziji Prva. Samo za starije od 18 godina.
Igre za 200 nagrada svakog dana. Coca-Cola te vodi na Exit i Music Week. A uz Air Srbija vouchere za letove po izboru možeš popiti Coca-Colu na svojoj omiljenoj destinaciji. Pronađi kod ispod otvarača i unesi ga u Coca-Cola aplikaciju. Nagradna igra traje od 1. juna do 15. jula ove godine. Za više informacija poseti coca-cola.rs.
Halo, Slavice.
E, draga, reci.
Samo da ti javim da sam bila u Dr. Max apoteci. Kupila sam svašta nešto po Dr. Max cenama i oduševljena sam uštedom.
Stvarno? Šta si sve kupila?
Baš svašta. A uzela sam Pantenol krem za 99 dinara i Bevitex za 149. To ti sigurno treba.
Stvarno? Pa to su baš dobre cene.
Da, da, odlične su Dr. Max cene. Samo nemoj da zaboraviš Dr. Max karticu. A naravno, možeš da kupiš i online.
Dr. Max. Povoljne cene za vaše poverenje.
PGP, RTS i Jugo Disk vam predstavljaju Grupni CD grupe Alisa. Najbolje iz zemlje čuda. 35 godina sa vama. U prodaju.
Eko.
U cilju promocije čitanja i negovanja srpske književnosti za decu i mlade, izdavačka kuća Klet nastavlja akciju Čitalački maraton i raspisuje novi konkurs za neobjavljeni roman namenjen čitaocima od 11 do 14 godina. Pozivamo autore koji pišu za mlade čitaoce da pošalju svoj roman na konkurs najkasnije do 1. jula 2022. godine. Biće objavljeno 5 romana, a za pobednički glavna nagrada je 500.000 dinara bruto. Pozivamo nastavnike srpskog jezika da postanu deo glavnog žirija i odaberu najbolji roman. Akciju Čitalački maraton podržalo je i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije. Detaljnije na klet.rs.
Slušate Uhvati dana Radio Beograda 1, pričamo o jednoj veoma važnoj temi. Kriza sa energentima u svetu je postala tema o kojoj pričamo svakodnevno. Traže se novi načini kako bi se stvarale nove vrste energije. Na Mašinskom fakultetu u Beogradu predstavljen je nacrt vodonične strategije i zato naš sagovornik ovog jutra je profesor Radivoje Mitrović, predsjednik odbora za upravljanje projektom izrade nacrta vodonične strategije. Dobro jutro vam želim.
Dobro jutro i vama i vašim slušalcima.
Šta podrazumeva ovaj nacrt i koji je njegov značaj?
Nacrt podrazumeva da se sagleda stanje razvoja, korišćenja, proizvodnje, skladištenja, transporta vodonika u svetu i u Srbiji i da shodno tome tim koji je određen da se bavi ovom problematikom, donosiocima odluka, a to je u ovom slučaju Ministarstvo rudarstva i energetike, ponudi jedan dokument koji kasnije Vlada Republike Srbije treba da usvoji i da time Srbija bude jedna od zemalja koja ima svoj strateški, a to znači i je srednjoročni i dugoročni pogled na pitanja korišćenja, transporta, skladištenja vodonika, a to dalje znači da pre svega naučno-istraživačke i stručne organizacije, uključujući i visoko obrazovanje, treba da kažu svoje mišljenje, jer Srbija već finansira jedan značajan broj naučno-istraživačkih projekata čija je tema vodonik i korišćenje vodonika. S druge strane, samo donošenje takvog jednog dokumenta upravo naučnicima i istraživačima iz Srbije omogućava da i oni sutra budu deo onoga što zovemo evropski istraživački prostor i da zajedno sa svojim kolegama iz drugih zemalja iz Evrope konkurišu ne samo za mnogo manja sredstva određena za nauku u Srbiji, nego da konkurišu i za grantove i sredstva iz Brisela i iz evropskih projekata.
Kako stoje stvari u svetu? Koliko je primenjiva vodonična energija?
Pa ona sada i nije primenjiva u onoj meri u kojoj bismo mi želeli, jer je želja da vodonik koji je jedan čist vid energije, često i nosilac energije ako je dobijemo iz obnovljivih izvora energije, iz pre svega solarne energije vetra, mnogo korisnija i ekološki čistija za sva društva u kojima se ta energija koristi, ali je osnovni problem njena ekonomska nekonkurentnost jer je cena dobijanja vodonika i dalje visoka. Ovu ocenu dajem pre izbijanja ove dramatične krize u kojoj se sada nalazimo, tako da i to sada menja situaciju. Zašto? Zato što energije nema i neće biti i zbog toga svaki oblik energije koji postoji i dostupan je građanima ili industrije sada višestruko značajan u uslovima oskudice i nedostatka energije. Ali je važno reći da su Amerika, Nemačka, Australija, Japan, pre svega te četiri države, odavno naslutile da se energetska situacija u svetu dramatično menja, da vreme jeftinih energenata je vreme prošlosti i da treba razmišljati o alternativama i da su vodonik označili kao jednu od perspektiva i zbog toga je fokus u celom svetu, pre svega u razvijenim zemljama, na istraživanja načina ekonomski isplativo korišćenja vodonika. Njega ima mnogo i u industriji, ali ovdje je dominantno akcenat na priču o vodoniku kao energentu.
A kako se dobija ta vodonična energija, ako možete ukratko da nam objasnite, s obzirom da sam i ja laika, verujem da ni mnogi ne znaju kako to nastaje?
Dominantna tehnologija koja se danas koristi je elektrolizom iz vode, ali za taj sam proces elektrolize koristi se drugi oblik energije, najčešće električna energija. Iako se koristi električna energija dobijena proizvodnjom uglja, onda je to sivi vodonik, a ako se koristi električna energija dobijena iz energije sunca ili energije vetra, onda je to zeleni vodonik. U ovoj strategiji ti tim stručnjaka koji se bavio njenom izradom se opredelio za proizvodnju takozvanog zelenog vodonika koji je ekološki čist, ali to onda znači prethodno da treba rešiti pitanje dovoljno velikih kapaciteta dobijanja energije iz energije sunca ili vetra. I praktično tu vodonik onda služi kao neka vrsta nosioca energije, odnosno akumulatora iz energije sunca koje imamo mnogo leti i mnogo više nego što nam treba, a onda potrebe preko vodonika zadovoljavamo u jesen, zimu i proleće kada drugih izvora nema u dovoljnim količinama. I ovo je jedan lep način u ovom, da kažem sada, intermecu, s tim da treba naglasiti da te energije u prvoj fazi, u godinama koje dolaze, nema u onim količinama koje bi trebale ne samo Srbiji nego celom svetu, ali je bitno također naglasiti, ako ne uđemo u ovaj voz istraživanja vodoničnih tehnologija vezanih za proizvodnju, transport, skladištenje pa i korišćenje, onda ćemo kasnije kasniti decenijama za razvijenim svetom. Zbog toga je odluka Ministarstva rudarstva i energetike da formira ovakav tim od izuzetnog značaja i ja očekujem da će brzo po formiranju vlade biti usvojen ova ili izmenjeni tekst strategije razvoja vodonika i vodoničnih tehnologija ili kako često zovemo vodonične tranzicije, koja će podrazumevati niz mera jer se ova tematika ne odnosi samo na Ministarstvo rudarstva i energetike, odnosi se na saobraćaj jer gorivne ćelije sa vodonikom pokreću vozila, ova lična vozila, personalna ili autobuse i kombije i tako dalje. Koristi se i za transport brodova, plovila, šarži brodskih i tako dalje. Naravno, ne smemo zaboraviti i Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, jer korišćenje vodoničnih tehnologija podrazumeva da sutra jedan značajan broj stručnjaka za tu vrstu korišćenja vodonika u energetici A i vodonika u industriji B plus saobraćaju i tako dalje, zahteva mnogo stručnije osobe za te nove tehnologije, a njih moramo iškolovati na univerzitetima i mi smo i ta pitanja ovde otvorili. Trebaće nam na desetine pilot projekata da dosadašnje iskustva u tehnologijama koje svet razvio prekontrolišemo, ispitamo, uočimo njihove prednosti i mane i pokušamo i sami da damo doprinos razvoju. U celu tu priču naravno treba od starta i već je uključena Privredna komora Srbije, jedan značajan broj preduzeća i kompanija koji već imaju iskustva sa vodonikom, neki ga proizvode kao meser. Treba istaći također da je izradu ovog projekta pomoga nemačka asocijacija GIZ i naravno mi im se zahvaljujemo na tome jer oni prepoznaju koliko je ova tema važna za rešavanje problema koji more ceo svet.
Koliko vremena istraživanja je potrebno da može da zaživi vodonična energija?
Pa u svim ovim svetskim strategijama je 2035. pa do 50. označena kao godina kada će učešće korišćenja vodonika u energetskom bilansu svake od zemalja biti mnogo, mnogo veće. To znači desetine procenata, ali u tom periodu od danas 2022. do 2035. svakako da će ubrzano rasti interes za vodonikom kao alternativnim izvorom energije ili nosiocem energije, da će se tehnologije mnogo više razvijati zato što milijarde i milijarde evra samo Evropska unija, posebno Nemačka, ulažu u ova istraživanja i svi vodeći nemački instituti su uključeni maksimalno u razvoj novih ekonomskih vrednih i efikasnih tehnologija od ovih koje sada postoje, tako da ja očekujem eksponencijalni rast i znanja, ali i tehnologija koje se tiču i proizvodnje, ali i kasnije transporta i skladištenja, pa i korišćenja vodonika.
Profesore, hvala vam najlepše na ovom razgovoru što ste odvojili vreme da govorite za prvi program Radio Beograda. Mi ćemo pratiti ovaj projekat i nadam se da će biti na veliko zadovoljstvo vas i svih građana u Srbiji.
Hvala vam lepo i ja također verujem i imam ista verovanja kao i vi.
Čuli ste razgovor sa profesorom Radivojem Mitrovićem, predsjednikom odbora za upravljanje projektom izrade nacrta vodonične strategije.
Go make your next choice, be your best choice. And if you're looking for a boy with a voice, well, baby, I'm single. Are you in the mood for some dude? Are you in the mood to be subdued? Or would you rather just mingle? Let's get set then, to go then. Or let us jet set, we'll be like the Jetsons. You can be Jane, my wife, should I marry Jane tonight? But this place is getting crowded and my house is 2 blocks away.
Još 12 minuta je ostalo do 9 časova, na pravom ste mestu. Ovo je prvi program Radio Beograda i jutarnji program Uhvati dan. Stigla nam je informacija da su poletanja i sletanja na švajcarskim aerodromima obustavljena zbog tehničkog problema u sistemu za kontrolu vazdušnog saobraćaja do kojeg je došlo jutro, saopštila je švajcarska agencija koja se bavi pružanjem usluga vazdušne navigacije SkyGuide. Navodi se da je švajcarski vazdušni prostor zatvoren do danjeg za saobraćaj i SkyGuide je poručio da radi na pronalasku rešenja i da će se ponovo oglasiti kada bude dostupno više informacija, prenosi Reuters. A sada idemo do Kruševca. Dragoslav Gogić pripremio je prilog o jednom jubileju od 75 godina koji se obeležava u Vaspitno-popravnom domu u Kruševcu.
Vaspitno-popravni dom u Kruševcu obeležava 75 godina postojanja i rada. Ova ustanova za izvršenje krivičnih sankcija i suzbijanje maloletničke delikvencije trenutno ima 164 štićenika. Zbog krađe očevog dvogleda, prvi štićenik, 16-godišnjak, u dom je došao davne 1947. godine. Danas je u ovoj ustanovi najviše osuđenih za otuđenje imovine, ali i onih koji su počinili najteža krivična dela. Uzrast štićenika je od 14 do 23 godine, a među njima je 8 devojaka. Zavisno od njihovog ponašanja, oni su najmanje 6 meseci, a najduže 4 godine u ovoj ustanovi. Za mnoge je dom bio i ostao druga šansa u životu.
Imam 17 godina i uticalo je. Dosta sam se promenila i naučila sam neke stvari i mnogo toga sam naučila od kako sam došla. Mislim da ću možda se baviti glumom kad izađem.
Trenutno idem u storovskoj radionici i tu sam naučio dosta toga što se tiče tog zanata. I planiram da se bavim time neko vreme kad budem izašao napolju.
Sivi dom u kome je snimana kultna serija Darka Bajića nije više siv. Čitav kompleks je renoviran, a zahvaljujući dobro opremljenim radionicama stvoreni su uslovi za stručno usavršavanje štićenika. Kažu vaspitači Vesna Stanković i Darko Rasinac i naglašavaju.
Imamo mnogo različitih zanimanja. Od zidarskog, molerskog, pekarskog, obučavaju se za rad u kuhinji, kao kuvari, na poslovima ekonomije doma, zaista različita zanimanja koji mogu pomoći i tekako u periodu resocijalizacije.
Nalazimo se ispred frizerske radionice koje mogu reći zlato u vaspitno-popravnom domu. Zašto? Samim tim štićenici uče zanat, sutradan kad izađu iz ustanove čeka ih tako reći gotov posao, siguran posao. Mogu da postanu svoji ljudi.
U dvorištu vaspitno-popravnog doma je poljoprivredno gazdinstvo sa farmom i plastenicima, sportski tereni, moderni paviljoni za smeštaj štićenika, novosagrađena crkva. Ističe upravnik vaspitno-popravnog doma u Kruševcu, Miloš Ristić.
Najnovije istraživanja pokazuju da recidiv, odnosno povrat štićenika je smanjen sa nekih 70 pa čak i 80% kako je bilo pre desetak i više godina na ispod 50%, što smatram da je veliki uspeh svih nas koji radimo u vaspitno-popravnom domu, naravno i celokupne uprave za izvršenje krivičnih sankcija i Ministarstvo pravde.
Povodom 75-godišnjice postojanja ove ustanove, štićenici su priredili pozorišnu predstavu pod nazivom Fajront, koja je osvojila drugo mesto na Team Festu u Kruševcu.
Bilo no
Još 5 minuta je ostalo do 9 časova i studenti su u ovom periodu dosta vredni, ali nastupa period kada će se odmarati. Pa evo jedan predlog za njih, ukoliko nisu čuli, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja raspisalo je konkurs za prijem studenata u ustanovu Studentsko odmaralište Beograd za smeštajne objekte na Avali, Zlatiboru i na Paliću. Pravo na odmor i dodatne aktivnosti u studentskom odmaralištu imaju studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač država, koji su upisani prvi put u tekućoj školskoj godini na studije prvog, drugog ili trećeg stepena, a čije se školovanje finansira iz budžeta i koji imaju srpsko državljanstvo. Pravo na odmor mogu da ostvare i studenti strani državljani u skladu sa međunarodnim ugovorom i pod uslovom reciprociteta. Svi kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs podnesu i uverenje o položenim ispitima u posljednjoj školskoj godini, o upisanom semestru odgovarajuće godine studija, kao i lekarsko uverenje kandidati koji konkurišu za prijem po osnovu oporavka.
Tačno 9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Danas se za saobraćaj otvara sektor obilaznice oko Beograda od Petlje Orlovača do tunela Straževice. Na deonici od 3,3 km završena je leva traka autoputa sa tri mosta i leva tunelska cev ispod brda Straževice, dužine 720 metara. Savetnik ministarke za saobraćaj Miodrag Jocić kaže da vozače očekuju određene izmene u saobraćaju.
To znači da na ovom sektoru 6, koji je neposrednoj blizini tunela, odvijaju se intenzivni radovi koji imaju uticaja na režim saobraćaja koji se odvija na celoj obilaznici. Tako da puštanje saobraćaja danas je u izmenjenom režimu na određeni period vremena dok se ne ispune ostali uslovi. Sada otvaramo saobraćaj na sektoru 5 u punom profilu, znači bit će otvorena i leva tunelska cev, desna tunelska cev će ostati samo za smer saobraćaja od Orlovače prema autoputu Beograd-Niš.
Završetkom deonice 5-5 intenziviraće se radovi na sektoru od tunela Straževica do Bubanj potoka, čim se završetkom do kraja marta naredne godine obilaznica biti spojena sa autoputem. Vrednost radova je 207 miliona evra. Današnjem svečanom otvaranju u 11 časova prisustvaće i predsjednik Aleksandar Vučić. Radna grupa nastavlja danas pregovore u vladi Srbije o sudbini radnika Kragujevačku Fijata. Predsjednik samostalnog sindikata radnika Saša Đorđević kaže da su na stolu i dalje pitanja o uslovima rada u inostranstvu, visini otpremnina i zaštićenim kategorijama radnika koje bi trebalo da ostanu u kompaniji.
Na današnji dan bi najvažnije bilo da se reši to da jednostavno zaposleni budu zadovoljni, ako je to uopšte moguće u ovom trenutku. Moram reći da su uslovi odlaska od strane poslodavca nisu toliko loši u smislu plate, u smislu one naknade koja se daje za odlazak. Zaposleni se zaista po tomu se ne žale. Jedini problem u celoj priči to je što je vremenski period od 2 godine.
Danas ističe rok za prijavljivanje zaposlenih za rad u jednoj od 4 fabrike kompanije Stellantis u Evropi. Ruske snage i one sa teritorije Luganska najavili su za danas otvaranje humanitarnog koridora za izlazak civila iz zone kombinata Azot u Severodonjecku. General pukovnik Mihajl Mizincev, načelnik Nacionalnog centra za upravljanje odbranom Rusije, pozvao ukrajinske snage da polože oružje.
Procenjujemo da ukrajinska strana, koja je svesna bezizlaznog položaja svojih oružanih formacija, pod izgovorom navodnog spasavanja civila, pokušava da iz obruča izvuče preostale odrede. Tu su očigledne sve naznake mariupoljskog scenarija.
Dok predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski od zapada traži oružje dugog dometa, vlast Donjecka apeluje na Moskvu da interveniše protiv ukrajinske artiljerije, na čije su meti svakodnevno civilni objekti. Ministri odbrane zemalja članica NATO-a razgovarat će u Briselu o isporuci oružja u Ukrajini, kaže generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg.
U odgovoru na invaziju Rusije moramo da osnažimo našu sposobnost da branimo svaki pedalj teritorija NATO saveznika. Potrebna je veća borbena spremnost, oprema i zalihe oružja. Investirat ćemo više u zajedničku odbranu. Na samitu u Madridu usvojit ćemo novi strateški koncept. Članstvo Finske i Švedske učinit će ih bezbednijim, a alijansu jačom.
Zbog sukoba u Ukrajini, cena pšenice u svetu se gotovo svakodnevno menja. Ipak, prema rečima predsjednice Udruženja žita Srbije, Zorice Sinadinović, Srbija nema problema. Za 2 nedelje počinje žetva, a očekuje se rod oko 3 miliona tona, kaže Sinadinovićeva.
Što se tiče naših cena i naših bilansa, tu apsolutno nema nikakvog uticaja, jer, kao što sam mnogo puta rekla, Srbija proizvodi mnogo više iznad domaćih potreba. Mi ove godine očekujemo rod od oko 5 tona po hektaru, najmanje 4,8 tona po hektaru, a najviše 5,2, što svakako znači rod od 3 miliona do 3 miliona i 200 hiljada tona.
Na sednici Saveta bezbednosti posvećeno je 6-mesečnom izveštaju o radu mehanizma za međunarodne krivične tribunale. Ministarka pravde Maja Popović izjavila je da je nekažnjivost za zločine izvršene prema srpskom stanovništvu praktično postala politika koja je svoje uporište našla upravo u radu tužilaštva tribunala za bivšu Jugoslaviju. Glavni tužilac Serž Bramec je naveo da Srbija i BiH imaju velike poteškoće u ostvarivanju saradnje sa Hrvatskom. Hrvatskom ratnom pilotu Danijelu Boroviću, jednom od četvorice koji je u Srbiji optužen za ratni zločin zbog bombardovanja izbegličke kolone u operaciji Oluja, uručeno je priznanje Udruženja hrvatskih branitelja Junak domovinskog rata. Na ovaj način branitelji žele da kažu, hrvatski piloti nisu zločinci, nego junaci domovinskog rata, poručeno iz Varaždina. Odbojkašice Srbije, svetske šampionke, izgubile su od prvakinje Evrope, Italije sa 3-1 u petom meču Lige nacija. Vreme pretežno sunčano i malo toplije, temperatura od 25 do 29 stepeni. Bile su to vesti prvog programa Radio Beograda. Urednik Vladimir Mihajlović, spiker Miroslav Vujčić.
Kako nema snage, kako kasnim, wake up, get up.
se uhvati dana prvog programa Radio Beograda, 9 časova i 10 minuta, polako ulazimo i u četvrti sat kako se družimo sa vama ovog jutra. Sunčano jutro nas je dočekalo u celoj Srbiji, oblačno je jedino u Negotinu, danas bi trebalo da bude tokom celog dana sunčano i malo toplije. Najviše dnevne temperature od 25 do 29 stepeni, bar tako kažu prognostičari. U ostatku Srbije je vedro, a temperature koje su u ovom satu izmerene su sve dvocifrene. 14 stepeni je izmereno u Sjenici, gde je u ovom trenutku, ako možemo tako da kažemo, uslovno najhladnije. Na Zlatiboru i na Crnom vrhu je izmereno po 15 stepeni. 16 je u Požegi, zatim 18 u Dimitrovgradu, 19 je izmereno u Vranju, zatim u Leskovcu, u Nišu, Kruševcu, Kuršumliji, Kraljevu. Ista temperatura je izmerena i u Loznici, zatim imamo 20 stepeni u Sremskoj Mitrovici, Kragujevcu, Smederevskoj Palanci, Ćupriji i Zaječaru. Imamo 21 stepen izmeren je u Beogradu, zatim u Kikindi, u Zrenjaninu i u Somboru, kao i na Paliću. 22 stepena izmerena u Novom Sadu, toliko izmereno i u Negotinu, i ovo su dva najtoplija grada u ovom trenutku. Ono što vas očekuje u ovom satu je priča o tome da razjasnimo koja je razlika između sladoleda i ostalih sladolednih dezerata. Nikolina Miljković razgovara sa prehrambenim tehnologom Milanom Miletićem uskoro. Takođe, tema o kojoj govorimo posle 9 časova i 30 minuta je 9. forum socijalnih inovacija koji će danas biti održan u Beogradu. A on je posvećen aktualnim temama i problemima sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća u Srbiji. Posle 9 časova i 30 minuta, kao što sam rekla, uključit će se kao reporter naša koleginica Ružica Zorkić-Radičević. Budite uz nas, jer nadamo se da će vam u ovo toplo i sunčano jutro prijati svakako da budete uz prvi program Radio Beograda.
Zažmuri, vidjet ćeš sve, moja cuda ispred. Zažmuri, vidjet ćeš sve, kakav još nisi video.
Radio Beograd, prvi program.
Toplo vreme traži slatko osveženje i šta više prija na vrućini od sladoleda. A da li je sve što je ledeno, slatko i hladno, sladoled? Sve češće možemo naći i veganske sladolede. Koja je razlika između sladoleda i ostalih sladolednih dezerata? Nikolina Miljković razgovara sa prehrambenim tehnologom Milanom Miletićem.
Šta je sladoled? Koje sastojke obavezno mora da ima?
Sladoled je nastao iz mleka, zamrznutog mleka, i postojbina sladoleta je Irska. One gore su imali nekada puno mleka i tokom zime je tako neko napravio prvi sladoled. Kasnije su Italijani to preselili kod sebe, napravili od toga dobru priču i to je sad globalna stvar. Osnova, naravno, je zamrznuto mleko u koje vi kasnije dodate voće ili već šta god želite.
Da li ide puter u sladoled?
Naravno. U pravi gelato ide mleko, ide puter, maslac, u određenom odnosu, šećer, neki dodaci, i onda idu različite paste, to jest želirano voće, ugušćene voćne mase koje su pripremljene za gelato i daju mu ukus. Kod biljnih sladoleta, to jest industrijskih sladoleta, ne ide maslac, ne ide mleko, ide voda, idu neke masnoće, opet biljne, koje se naravno teže vare u organizmu, i raznorazni emulgatori, stabilizatori, boje, arome i tako dalje, koje bi sada približile taj ukus mlečnom sladoletu.
Ajde da pojasnimo prvo šta je sladoledni dezert.
Sladoledni dezert je opet varijacija neka oko sladoleta, koju je sada neko novi nešto izmislio, promijenio nešto, jeste zamrznuto, jeste da liči na mleko, jeste da ima voće, ali je približno slično i tako dalje. Sve su to neke vrste sladoleta, ali prvi izvorni pravi sladolet je taj mlečni, što sam vam rekao, a sve ovo su kasnije neke varijacije na tu temu sladoleta.
Možemo li na osnovu izgleda razlikovati sladoled od sladolednog dezerta?
Pa ne možemo, zato što sladoledi svi slično izgledaju, možete na osnovu ukusa da primetite razliku da li je mlečni, biljni i kakav je već, ili samo vodeni kao što rade i Francuzi, to je recimo čak i moj i omiljeni sladoled sorbet, oni ga rade od vode i voća.
Pomenuli ste vi tu podelu na mlečne i na biljne sladolede, pa sada da li je sladoled sa bademovim mlekom, koji mi vrlo često kupujemo kao veganski proizvod, da li je to zaista sladoled?
Pa dobro, jeste. Pazite, jeste sladoled, samo što kažem vam da je receptura osiromašena, a to bademovo mleko, to je varijanta nekih biljnih mleka koje ne potiču stvarno iz badema. Niko nije uzeo da cedi badem pa da dobije mleko, nego je to mleko na osnovu svoje strukture i nekih masnih kiselina koje se unutra nalaze iz nekog hemijskog sastava, svrstano u neku grupu palminih, bademovih, ovih, onih masnoća. I tako je to iskomercijalizovano i postalo kao nešto super, u stvari opet zamena za pravi gelato, koga možemo da jedemo u dobrim restoranima i na nekim zgodnim mestima kada odemo na letovanje, one velike vitrine sa gelatom, to je pravi sladoled i on je dosta skuplji, kugla takvog sladoleda je stotinak i nešto dinara. E, to je pravi sladoled. Mada mi se često desi da uđem u dobar restoran, naručim sladoled i vidim da i tamo je došlo do degradacije kvaliteta, zašto je vlasnik restorana želeo da posle godinu, dve, tri, osiromaši malo recepturu, jer mu je bolja zarada, a zadržuje cenu. Tako da nekako uvek ta težnja za novcem, taj izvorni oblik volimo da degradiramo da bismo što više zaradili. Još uvek ta kultura kod nas pravog dželata nije dovoljno zaživela, jer je proizvodnja sladoleta i kupovina opreme dosta skupa i onda ljudi obično pribegavaju onim soft sladoletima, to jest oni natočeni jer su oni mnogo jednostavni i lakši za proizvodnju na licu mesta, ne treba vam ništa, samo voda, kesica sa praškom i dobijete ukus koji vi želite. To bismo mogli da kažemo da je to još loši sladoled.
I sad kad smo napravili to neko podjelu sladoleda i shvatili šta sve jeste ili nije sladoled, šta od toga ne bi trebalo nikako da dajemo deci?
Pa ne znam šta da vam kažem. Super je napraviti kućni sladoled tako što uzmete možda u marketu, imaju one kesice za proizvodnju sladoleta, pa uzmete čisto mleko, pa vi to umutite sa mikserom, dodate neko voće koje trenutno imate tu, samo ga propustite kroz neki blender, dodate sve to, umutite ručnim mikserom, stavite u friz da se to zamrzne i to vam je neki najbolji sladoled bez svih mogućih dodataka koji industrija dodaje.
Vi rekoste da se s vremenom osiromašuju, da tako kažemo, te recepture. Koliko su se uopšte stare zadržale? Da li ima neko ko drži baš do toga i kaže jako mi je bitno da taj sladoled bude isti kao i pre 50 godina?
Pa pazite, to možete naći u dobrim restoranima. Oni umeju da imaju vitrinu sa sladoletom. Ali na tim vitrinama ne smeju, na onim kasetama ne smeju da piše ime od neke velike firme, odnosno znate da su i oni to kupili. Već kad vidite njihove obične kasete na kojima ne piše ime firme, velika vjerojatnoća da su oni to sami pravili. Jer oni restorani koji su stvarno dobri, veliki, jaki, dugo godina traju i imaju to, onda oni drže do toga da imaju dobar gelato. Ima u Beogradu proizvođača, da ih sad ne imenujem, koji rade gelato. I stvarno kod njih je i gužva i oni su malo skuplji, ali jedete pravu stvar.
A proizvođači ledenih osveženja stalno eksperimentišu, što vidimo da se dešava otkad sladoled postoji. Tako ove godine imamo i sladoled sa povrćem. Da li je to stvarno sladoled?
Pa pazite, mi smo stalno željni nekih inovacija i volimo tako da nas neko iznenadi nekim trikom. Zašto da ne, može da spade u sladoled, zašto ne? Da li će biti voće, pa će biti slatko ili će biti povrće? Možda slano ili slatko i jedno i drugo. To je ono stvar toga ko je pravio, kako je uspeo uspešno da izbalansira ukuse. Može, samo ako vam se dopada ukus, jer je ideja da vas privuku na neki novi, inovativan način, kako biste rekli, dajte da to probamo.
Hvala vam najljepše na svim ovim informacijama, naučili smo nešto novo o sladoledu.
Prijatan dan.
Hvala vam još jednom, moj sagovornik bio je prehrambeni tehnolog Milan Miletić.
Eko.
Gde god da je komšiluk, Emsat TV donosi zabavu do vaše kuće, pravo u dnevnu sobu. Uživajte u satelitsku televiziju sa preko 150 TV kanala i gledajte vrhunski sadržaj na Areni Sport i Superstar kanalu. I sve to po specijalnoj ponudi. 10 meseci, 50% popusta. MTS, tvoj svet.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulaznice na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike. Više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslovimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se.
Eko.
O'clock, yeah, it's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're healing. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now?
Man or woman to pump me up. Feeling fussy, walking in my Balenciennes, trying to bring out the fabulous. Cause I give a fuck, way too much. I'ma need like two shots in my cup. Wanna get up, wanna get down. That's how I feel.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one...
stajam lijep za mjesta. Osigurati svojim narodima mira i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
juna 1866. godine u Beogradu je rođen Pavle Marinković, političar i novinar. Završio je pravo u Parizu, po povratku u Srbiju bavio se advokaturom, a potom diplomatijom. Dva puta je biran za ministra prosvete. U prvom mandatu ustanovio je etnografski muzej, žensku učiteljsku školu i bogosloviju Svetog Save. Kao ministar vera 1920. godine učestvovao je u uspostavljanju Srpske patrijaršije, a u Sabornoj crkvi pročitao je ukaz o naimenovanju prvog patrijarha Dimitrija. Slobodan Jovanović je o Pavlu Marinkoviću zapisao.
Za politiku kakva se vodila u nas u njegovo vreme bio je neosporno obdaren. Bio je dorastao i dvorskim spletkama i skupštinskim prepirkama i novinarskim polemikama. Smetalo mu je međutim to što je imao suviše strasti i mašte. Njegova procena činjenica retko je kad bila sasvim tačna, a njegova predviđanja bila su neki put do naivnosti optimistička. Na svoj lični uspjeh mislio je suviše, zbog čega je svet pretpostavljao da mu nije mnogo stalo do opšte stvari, što nije bilo tačno. On je cijeloga veka bio jako osporavan. Uopšte govoreći, smatralo se da ima više umešnosti nego sposobnosti i da nije dovoljno ozbiljan i pouzdan za položaje od velike odgovornosti. Ali njegova hitrina duha, njegova smelost i borbenost bila je tolika da se u političkom životu moralo voditi o njemu računa.
Na današnji dan 1887. godine na Korčuli je rođen skulptor Petar Palavicini. Vajarstvo je studirao u Pragu i Beču, a u Beograd je došao 1921. godine. Bio je profesor na umetničkoj školi u Beogradu i jedan od osnivača umetničke grupe Oblik. Najpoznatija Palavicinijeva dela su Don Kihot, portret Rastka Petrovića, Devojka sa zdelom, Devojka koja se češlja, Proleće i Za plavom pticom. Slušamo istoričara umetnosti Dušana Milovanovića.
Petar je stigao u Beograd. On je naravno negovao ta divna prijateljstva iz praške svoje situacije, pošto jako puno naših ljudi su bili studenti na praškim akademijama i školama. I odatle, uz sav panslavizam koji je tada negovan kao jedna kategorija ljubavi među svim slovenskim narodima, on je stigao u sredinu u kojoj ga je prihvatila obe ručke. I on nju, što je jako neverovatno, on se jako brzo plasirao u Beogradu, znači kao jedan od vrhunskih autora, tako je prihvaćen od naših vrhunskih intelektualaca, njegovi prijatelji. Za kućno druženje su bili Rasko Petrović i Redo, mislim, znači taj nivo ljudi. Prihvaćen je zbog svoje prirode pre svega.
15. juna 1903. godine Petar I. Karađorđević izabran je za kralja Srbije posle majskog prevrata i ubistva kralja Aleksandra Obrenovića. Bio je vrhovni komandant srpske vojske tokom balkanskih ratova. U Prvom svjetskom ratu je zbog bolesti i kraljevska ovlašćenja prebacio na sina Aleksandra, ali se zajedno sa srpskom vojskom i narodom povlačio preko Albanije ka Krfu. Slušamo zapis o stupanju kralja Petra I. Karađorđevića na srpski presto 1903. godine.
Kada je Petru Karađorđeviću posle prevrata predložen presto Srbije, odgovorio je da će primiti predloženu mu krunu ako Narodna skupština jednoglasno izabere i ako ga države priznadu za kralja Srbije. I zaista, Narodna skupština koja se sastala 2. juna izabrala je Petra za kralja Srbije, a velike države evropske priznale su taj izbor.
Na današnji dan 1943. godine na Sućici je završena jedna od najvećih bitaka koju je vodila Narodno-oslobodilačka vojska u Drugom svetskom ratu. Za ovu bitku Nemci su angažovali svoje najbolje jedinice, među kojima i SS diviziju. Borci NOB-a, prosečne starosti 23 godine, probili su obruč tačno mjesec dana od početka bitke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
kao da se ima smisla, novac ima smisla, idemo da radimo, a znamo tačno šta radimo, idemo, radimo, idemo, radimo, trošimo, radimo, trošimo, radimo, kupujemo, putujemo, diskutujemo, ti i ja na mekanom. Deca rastu, idu u škole, idu na sportove, idu uče jezike, radna nedelja, pet dana, vikend, dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, dva dana, pet dana, dva dana, leti, idemo na more, da plivamo i plivamo, i plivamo. Mažemo, sunčamo, plijamo, mažemo, sunčamo, plijamo, mažemo, sunčamo, plijamo, 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 plijamo. Zimi idemo na planine i skijemo, i skijemo, i skijemo. Skijemo s čekoletom, skijemo s čekoletom, skijemo s čekoletom, skijemo, 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 skijemo. Ti i ja na mekanom. Ti i ja. Idemo napred i poboljšavamo se. Brinemo o sebi jer self-care je važan. Intelektualni, emocionalni, energetski, fizički, mentalni, self-care je važan. Poštujem tvoju individualnost i ti poštuješ moju individualnost. Mi smo individue, mi smo individue. Razvijamo svoja interesovanja. Razmatramo fenomene savremenog društva, diskutujemo o neoliberalizmu, čudimo se ljudskoj gluposti pa posto. Idemo da jedemo.
Jedemo lepo, baš lepo jedemo, gledamo serije i filmove, opuštamo se i opušteni smo. Noge su opuštene, ruke su opuštene, ramena su opuštena, vrat je opušten, glava je opuštena, levi deo tela je opušten, desni.
Opušteni smo i opuštamo se, opušteni smo i opuštamo se, opušteni smo i opuštamo se, mi smo individue, ti i ja.
Slušate Uhvati dan, prvog programa Radio Beograda, još 18 minuta i ostalo do 10 časova. Socijalno preduzetništvo je relativno nova forma poslovanja koje može da se odnosi na sve pravne forme poslovnih subjekata, zadruge, udruženja građana, fondacije, preduzeća za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom, zatim poslovni inkubatori i zavisna spin-off preduzeća, razvojne agencije, društva sa ograničenom odgovornošću i dosta toga. Socijalno preduzetništvo je poslovanje sa idejom da se putem ulaganja profita nastalog putem prodaje proizvoda ili usluga ispuni jasna društvena misija. Danas u Beogradu bi trebalo da bude održana konferencija koja je posvećena aktuelnim temama i problemima sa kojima se suočavaju socijalna preduzeća u Srbiji. E, koje će sve teme biti na dnevnom redu, reći će nam naša Ružica Zorkić-Radičević. Dobar dan, Ružice.
Dobar dan, Biljana, i tebi i svim našim slušalcima. Da, ja sam ovde na početku same konferencije na kojoj će govoriti predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Euklid mreže, Koalicije za razvoj solidarne ekonomije, Evropske delegacije u Srbiji, Caritasa, Saveta za regionalnu saradnju, tima za IT preduzetništvo, više najvladinih organizacija i naravno socijalna preduzeća. Sa mnom je Neven Marinović, organizator skupa i Smart kolektiva. Pa prvo pitanje za vas, o čemu će se najviše govoriti i koje su to teme koje su goruće u ovoj oblasti?
Dobar dan i hvala vam što pratite ovu temu. Kao što ste napomenuli, imamo različite aktere i iz Evropske unije i iz domaćeg ministarstava i naravno socijalne preduzetnike. Oni jesu u fokusu i oni jesu glavna tema, ali kao što ste nekako i vi u svom uvodu rekli, nemoguće je da se oni rastu i razvijaju se bez podrške ovih drugih aktera. I zato nam je važno da s jedne strane govorimo o finansiranju, znači da vidimo kako mogu da dođu do kapitala, da svoj biznis dalje razvijaju i da rastu, da vidimo kako da kreiramo bolje politike koje će da negde pogoduju razvoju socijalno preduzetništvo, kako da se oni bolje povezuju, zato imamo partneri iz Europske unije i sa drugim preduzećima i sa nekim evropskim fondovima, tako da na neki način to su, ajde kažemo, neke ključne teme. Da promovišemo socijalne preduzetnike, da vidimo da im se obezbedi više sredstava za rast i razvoj, da ih povezujemo i da na neki način utičemo na kreiranje politika kako evropskih, tako i domaćih u Srbiji.
Bilo je reči o tome da su ti zakoni kojima se regulišu socijalne preduzeća, da kažemo, malo zastarili i da su više puta vraćani. Šta se sada događa i da li vi možete da pomognete da ti zakoni ipak budu prihvaćeni?
Da, mi smo dugi niz godina radili na tome da se ti, kako što predlozi zakona unaprede i mislim da smo sada došli do nekog rešenja koje je dosta s jedne strane moderno, ali ne u smislu samo da je moderno, nego u smislu da negde odgovara na potrebe socijalnih preduzetnika, da je fleksibilno, tako da je ova vlada pre izbora usvojila zakon o socijalnom preduzetništvu, on je bio u Skupštini, što znači da sada čekamo da vidimo kako će onda se implementira. On daje jedan lep okvir socijalnim preduzećima, kako da steknu taj status, kako mogu da rade, a sada ono što je naš cilj jeste da vidimo kako da se kreiraju neki mehanizmi, da oni dobiju neku konkretnu podršku. Bilo kroz neke javne garantovane javne nabavke, bilo kroz neke olakšice, bilo kroz neke stimulacije, s obzirom da zapošljavaju različite ranjive kategorije. Tako da mislim da dobar okvir imamo, e sad sledeći korak je da radimo na tome da kreiramo i neke mehanizme podrške.
Ja verujem da će to dobro proći, bez obzira na to što zakon nije do kraja još usvojen, neka socijalna preduzeća su krenula da radi u Evropi i recimo im u Evropskoj uniji, kažu da radi oko 2 miliona pravnih subjekata sa oko 15 miliona zaposlenih. Kad je reč o Srbiji, nema tako jasnih statističkih podataka, ali sigurno ima više od 10 socijalnih preduzeća. Sa nama, barem na ovoj konferenciji, danas učestvovaće njih 11. A sa nama su Sanja Minić iz preduzeća Edukor i Nataša Niškanović iz preduzeća Nitne. To su zapravo start-upi, socijalna preduzeća. Sanja, koliko dugo vi poslujete kao socijalno preduzeće i kakve su vaše iskustva?
Dobar dan. Pre svega, mi nezvanično postojimo još 2020. godine, ali smo prvi projekat organizovali ove godine. U pitanju je EcoCourt 33 turnir u basketu za mlade, potpuno besplatni turnir, gde su mladi svoje učešće obezbedili tako što su doneli reciklažni otpad. Dakle, zajedno smo se na samom terenu edukovali na temu reciklaže. Da tu nestajemo, govori i projekat koji planiramo u septembru, a to je takođe EcoCourt 33 biznis turnir, sada za zaposlene u kompanijama, gde želimo da uključimo privatni sektor, da nam se pridruži i da zajedno edukujemo na temu reciklaže, uređujemo zelene površine i izgrađujemo EcoCourt parkove. Tako da ovakve prilike su zaista neizmerno važne za nas, da se povežemo sa privatnim sektorom i da prosto još jednom pokažemo koliko nam je važna institucionalna podrška, a sa Smart kolektivom na čelu takvu priliku smo zaista i dobili.
Nataša, vi ste zaista start-up i vaša ideja je da napravite preduzeće koje će da funkcioniše tako što će da razmenjuje dečju garderobu, korišćenu naravno.
Jeste, dobar dan svima, svim slušaocima. Mi ćemo da napravimo platformu, online platformu, na kojoj će roditelji moći da doniraju, potražuju, kupuju i prodaju odeću opremu za bebe i decu do 2 godine. Mi smo na tu ideju došla moja sestra, odnosno koleginica Tijana i ja, još 2015. kada smo se nezvanično osnovali, odnosno počele se bavimo održivom modom. Međutim, prošle godine smo saznali informaciju da bebe prerastu do 7 veličina u prve 2 godine života i doprinesići na taj način enormne količini tekstilnog otpada. Pokušali smo taj problem da rešimo i trenutno smo u istraživačkoj fazi tržišta, razgovaramo sa roditeljima kako bismo dizajnirali tu platformu baš po njihovim potrebama.
Informacija za naše slušalce, obe moje sagovornice su izuzetno mlade. Šta je to što vas je povuklo da se bavite socijalnim preduzetništvom?
Konkretno, Edukort tim čine entuzijastični mladi i ono što nas pokreće jeste promena. Sebe nazivamo ambasadori.
Recite vi meni konkretno šta je vas povuklo?
Pa promena, da promenimo okruženje u smislu sve više nekakvih prizora, otpada. Dakle, ekologija je tema koja nas zaista dotiče, a narušavanje zdravlja usled nedostatka fizičke aktivnosti je takođe jedna važna tema kojom se bavimo. Mi smo odlučili da spojimo ta dva, sport i ekologiju, i da kroz organizaciju naših sportskih događaja podižemo ekološku svest kako mladih, tako i privatnog sektora i u buduće planiramo i decu.
Šta je ono što biste vi preporučili, predložili onima koji razmišljaju o tome, a mladi su, da se bave socijalnim preduzetništvom? Zašto time da se bave?
Pa pre svega da ako imaju super ideju da ne odustaju ni na koji način od nje, jer ako ste vi iskreni u toj ideji i svojim namerama, uvek će se naći ljudi koji će prepoznati vašu energiju i entuzijazam. Drugo, da ne sedite u svojoj sobi sa tom idejom, nego da idete okolo i da pričate, da se umrežavate kao što ćemo se mi danas umrežiti na sajmu socijalnih preduzeća, da tražite izvore, da tražite mentore koji mogu da vam pomognu, jer socijalno preduzeće je sjajan način da radite stvari na jedan vrlo etički, vrlo solidaran i vrlo društveno odgovoran način, a da pritom poslujete po svim poslovnim principima.
Hvala vam. Evo, Biljana, bile su to moje sagovornice i sagovornik. Mislim da ova zemlja ima budućnost kad ima ovakve mlade ljude. Možda zvuči malo onako nadobudno, ali zaista ovde je mnogo mladih ljudi koji se trude da nešto učine od svog života, nešto da promene, pa mislim da ih treba podržati.
Svakako ih treba podržati. Hvala najlepše tebi, Ružice, i tvojim sagovornicima na ovom uključenju. I lepo je kad se čuje da mladi ljudi imaju inicijativu i želju da menjaju neke stvari. Ovo je bila moja koleginica Ružica Zorkić-Radičević, a tema o kojoj je razgovarala je konferencija koja će biti održana povodom 9. foruma socijalnih inovacija.
Yes.
6 minuta je ostalo do 10 časova. Polako se bliži vreme da bi trebalo da se pozdravimo sa vama, s obzirom da se završava još jedno izdanje našeg jutarnjeg programa Uhvati dan. Danas u Beogradu nas očekuje i u Srbiji celo i pretežno sunčano i toplije vreme nego juče. Najviša dnevna temperatura danas bi trebalo da bude od 25 do 29 stepeni. Temperature koje su izmerene u ovom satu govore da će tako i biti uskoro, s obzirom da nema još 10 sati. Informacija još jedna za male maturante u Zavodu za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja. Pripremljene su i oštampani testovi za polaganje male mature iz srpskog jezika, matematike, kao i kombinovani test. Polaganje, znamo svi, zakazano je za 27., 28. i 29. jun. Pored zbirki zadataka, na raspolaganju osmacima je i e-vežbaonica, o kojoj smo vi tokom našeg jutarnjeg programa govorili. I dobro je da znaju da imaju tu zadatke, da mogu da provere svoje znanje i da spremno dočekaju ovu malu maturu i da upišu ono što je najbitnije, željenu srednju školu. Vi možete da nas pratite na društvenim mrežama, takođe možete da nas slušate na sajtu RTS-a kao i preko RTS Planete. A mi vam preporučujemo da ostanete uz naš program, jer uskoro sledi naša emisija Magazin na prvom. Jedna od tema biće kako funkcioniše imunoterapija. Biće vrlo zanimljivo da čujete šta može da pomogne ljudima koji bi trebalo da koriste ovu imunoterapiju. Sa vama će biti Mirjana, koleginica Nikić. Ono što još treba da kažemo je da se ovog jutra su se sa vama družili tonsko-tehnička realizacija Miša Milanov, producent je bio Branislav Jerković, muzički urednik Teja Dimitrijević, ja sam Biljana Šujdović i želimo vam prijatan ostatak dana.